Labdien, kolēģi! Sākam tautsaimniecības vides un attīstības komitejas sēdi. Es saprotu, ka mums ir kolēģi, mēs esam kvorumā, Jānis Upenieks būs attālināti. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ziņotājiem kādas piebildes vēlmes? Ja nav, tad šodien mums ir vairāk jautājumi, kas mums ir arī nākuši klāt, varbūt vēlāk nekā parasti. Un tas viens ir papildu jautājums par memorandu bioreģionu izveidi. Gaujas Nacionālā parkā būs arī informatīvs jautājums par dzelzīšu malu kā pēdējais. Ja kolēģiem nav iebildumi, tad sākam ar pirmo jautājumu. Un pirmajā jautājumā mums ir sēdas attīstības koncepcija. Piedalās arī koncepcijas izstrādātāji Alps Ainava darbnīca. Piedalās arī sedas cilvēki, tā kā varam dot vārdu ziņotājiem. Alps, lūdzu.
Paldies, Alps, vai mani dzird, un vai arī mūsu dokumentu redz, par ko mēs esam padalījušies. Tad Aino Dernīca Alps, man sauc Marijas Prudzānē, es esmu arhitekte, blakus man kolēģe Egita Fabiāne, arī arhitekte.
Tā, dokumentu mēs neredzam. Tagad redzam.
Un pievienojusies arī no mūsu komandas Helēna Gūtmena, Ainava arhitekte. Tātad izstāstīsim šodien par to procesu sadas telpiskās attīstības koncepcijas, teiksim, izveidē. Mēs šobrīd esam šī procesa tādā noslēguma fāzē. Izstāstīsim, kas tad bija mūsu uzdevums, kāds ir tas izpētes process, galvenie jautājumi, uz kuriem jāfokusējās, un ieskatēsim arī šīs centrālās daļas attīstības jautājumus un arī savus secinājumus un rekomendācijas attiecīgi šī projekta. Tātad darba uzdevums būtībā mums tā kā iedalījās tādās trijās kategorijās. Viens ir pati pilsētbūvniecības telpiskā analīze, izvērtējot gan teritorijas vēsturisko nozīmību, gan arhitektoniskās un ainaviskās vērtības, gan arī apzinot šo te normatīvo ietvaru. Tad nākamā lielā grupa ir darbs ar iedzīvotājiem. Un attiecīgi pašvaldības institūcijām. Un trešā pēdējā grupa ir šī telpiskās attīstības koncepcijas izveidošana, ja izveidoju 3D modeli un arī attiecīgi vadlīnijas šīs centrālās daļas tā kā attīstībai un transformācijai. Tātad. Izpētes daļā es jums nestāstīšu visu to lielo apjomu, kas ir vēsturiskā izpēte, kas ir normatīvo dokumentu izpēte. Vēsturi sadā nav mainījusies jau kādu laiku, un arī normatīvie dokumenti nemainās tik ātri. Tas viss būs aprakstīts mūsu galva nodavumā, un to mēs šodien izlaidīsim, bet mēs ejam uzreiz pie attiecīgi šīs tas vidu analīzes, ko mēs esam identificējuši. Sādas stiprās vājās puses un iespējas un arī draudus. Tad pilnīgi noteikti mēs redzam, ka tās lietas, kas ir jāizceļ, ir šī te tāda saglabājusies klasiskā staļinismā arhitektūras ansambles, gan pilsētbūvnieciskā struktūra, gan pašas sēkas, šie te skaidri redzamie zaļie koku aleju koridori. Arī, teiksim, tādas vērtības kā ainava un dabas teritorijas ap pilsētu, mazdārziņi, kas ir arī pilsētas apkaimē. Arī šis te esošais autobusu savienojums un pansionāts, kas ir arī kāda nozīmīga funkcija. Tas, kas ir, teiksim, tāds kritiskie punkti ir sarucis iedzīvotāju skaits, lai gan vietas kapacitāte ir līdz pat 4000 iedzīvotāju. Tad jautājums, ko mēs ko mēs šajā punktā darām. Protams, arī līdz ar to ir pieaudzis iedzīvotāju vidējais vecums, kas arī šīs demokrātiskais stāvoklis nāk ar saviem izaicinājumiem kopā, kas, protams, ved arī pie tā, ka gan darba iespējas paliek minimālākas, gan tie draudi ar skolu aizvēršanu. Un tāpat, protams, ir arī novecojusi infrastruktūra un komunikācijas, kas prasītu atjaunošanu un trūkst publiskā telpas labiekārtojumu, tādu kvalitatīvu iekārtojumu publiskajā telpā. Kā iespējas noteikti ir tas, ko mēs redzam jau arī pašvaldības centienos, ir tomēr interesi par vidas uzlabošanu un arī jaunu iedzīvotāju, jaunu ģimeņu piesaistīšanu tukšajos dzīvokļos, un, protams, noteikti, kad arī kultūras pasākumu, teiksim, pilnveidošana un arī šo te gan kultūras nāma ēkas esošās, jau gan esošās skolas ēkas, tā kā piepildīšana ar dažādām funkcijām ir šobrīd iespēja to darīt. Draudi, protams, ir, ja šis iedzīvotājs skaits netiks attiecīgi papildināts un arvien nolicojošāka šī sabiedrība paliks, kas nozīmē, protams, ka tas ved pie loģiska pakalpojumu un iespēju samazinājuma. Un arī tas, ka, jā, mēs, teiksim, neattīstam kādu ekonomisko pamatu, ekonomisko bāžu pilsētē, tad, protams, arī, teiksim, tas nozīmē, ka nav ienākumu, nav finanses, un mēs nevaram tā kā arī uzturēt, veikt uzturēšanu gan ēku, gan infrastruktūras. Tāpat arī zaļās struktūras nepareizi kopjot, ir ļoti viegli viņas iznīcināt. Tad, ja mēs ejam tālāk, tad septembra vidū mums notika liela tikšanās ar iedzīvotājiem, kur mēs faktiski izstāstījām to savu redzējumu, ko mēs esam ieraudzījuši sadā, kādu potenciālu, kādus izaicinājumus, un arī jautājām iedzīvotājiem, kas ir tas, kas viņus uztrauc, kas ir tas, kas viņiem ir nepieciešams. Un te es varu sadalīt tādas vairākas kategorijas, ko mēs sadzirdējām. Pirmā grupa tie nepieciešamie pakalpojumi sadā, kas, protams, nav teiksim, pasts un bankomāts un arī ārsts un vēl kaut kādu līdzīgu pakalpojumu. Protams, ka to mēs arī saprotam, ka tas ir tieši saistīts ar iedzīvotāju skaitu konkrētajā vietā, jo neviena banka nenāks nodrošināt šo bankomātu pakalpojumu vietā, kur nav šis pietiekams iedzīvotāju skaits. Tad tas ir tā kā saistīta problēma. Otra interesanta lieta ir šī sadas pirts, kas, acīm redzam, ir bijusi tā kā tradīcija. Es pat teiktu, ka tā nav tāda lokāla lieta, kā lokāls pakalpojums, bet tur ir potenciāls, teiksim, arī varbūt padarīt to kā tādu visā reģionā interesantu tādu magnētu punktu. Ja? Tad viena ļoti liela nopietna grupa bija tirguslaukuma un tirguslaukuma veikalā apkārtne. Un tur, lai gan šobrīd it kā šis tirgus laukums ir esošs, gan šīta vieta ir nepievilcīga, gan ir nesaprotama un nērta šīta nesaprotams, kur tur var iebraukt no mašīnu. Līdz ar to gan pašiem cilvēkiem tā vide nav pievilcīga, gan arī patiesībā tirgotā izvēlās vairāk toties uz Strenčiem, kur tā vide ir patīkamāka un skaistāka. Līdz ar to cilvēki patiesībā šo te pakalpojumu vai tirgu, kas būtu ļoti nozīmīgs, tā kā, lai atbalstītu arī šos pakalpojumus, faktiski, bet, kā teikt, neveikojot tādu ļoti nozīmīgu infrastruktūru, viņi nesaņem. Lai gan viņi varētu saņemt, ja mēs šo te daļu sakārtotu loģiski un sakārtotu pieprasīgi. Tad nākamais ir, ja panams, tas, ka ir nepieciešama publiskā tolpa pie autobusu pieturs, gan pašu iedzīvotāju, gan arī viesu vajadzībām, jo šādas iespējas tā kā šobrīd nav. Un vēl otra tāda vēl ļoti liela kategorija ir šī iekšplānu sakārtošana, tad gan autostāvvietu un auto kustības sakārtošana pagalmā, lai attiecīgi visi var dzīvot draudzīgi. Gan pagalms sasaistē publisko telpu. Nākamā kategorija ir transporta sasaiste, un tur bija gan komentāri par to, ka ir nepieciešams atjaunot vilcienu pieturu sadā, un nepieciešams noteikti tādā vietējā līmenī sakārtot nokļūšanu uz kapiem. Iespējams, ka tas ir papildināms, teiksim, sakārtojums ceļu posms, lai var izbraukt ar velosipēdu, lai var aiziet ar kājām. Iespējams, ka autobuss arī varētu pieturēt šajā pusē pirms dzelzceļa pie kapiem. Par skolas ēkas izmantošanu. Ir, protams, cilvēkiem bija daudz idejas un priekšlikumi, un, protams, ka vairums jau priecātos, ja šeit paliktu skola vai vismaz kā trenšu skolas filiāle, vai arī, protams, tur būtu tās pašas ar bērniem izglītības saistītas funkcijas, skola bērndārs un pulciņi nodarbas, tas bija tas, ko mēs atzirdējām pie jauniešiem nodarbas, dažādas ir ļoti nepieciešamas. Tāpat idejas ir arī par piemēram, pakalpojumiem, kā sācijas kaisnības salonu, kā varbūt iespējams iekšāvu tirgu šajā skolas zemākajā daļā, šajā piebūvītā. Iespējams arī hostels un viesnīca, jo tad, kad tomēr šie kultūras un tāda turismu pasākuma notiek, tad ir jūtams, ka tas varētu būt nepieciešams. Tāpat arī atpūta un sports, sakārtojumi, pastāju takas un, iespējams, varbūt slēpošanas trasi apkārtnē. Un arī ļoti izteikti tāda patīkama pieredze mums bija ar iedzīvotāju iniciatīvu, to, ka iedzīvotāji patiešām ir gatavi paši strādāt kopā ar pašvaldību un domāt par savu teritorijas attīstību un iekārtošanu un apkārtošanu. Tas tātad ir par mūsu tikšanos. Un šeit jūs arī varat redzēt tādas uzskatāmas kartas, kur mēs uzdevām divus jautājumus iedzīvotājiem, uz kurieni viņi pārvietojās un ar kādiem transporta veidiem, un arī kas ir tā nepieciešamība, teiksim, uz kurieni iedzīvotāji pārvietojas, vai tas ir darbs, vai tā ir izglītība, vai ar kultūru sports. Un te var uzskatām redzēt, protams, ar autobusu un ar automašīnu pārvietojās ļoti daudz, protams, strenči Valmiera ar kājām un velosipēdu, arī tie ir lielākoties sedus un strenču apkārtni, līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka šis tāds labs kvalitatīvs velo savienojums ar strenčiem ir ļoti būtisks, bet arī interesanti ir tas, ka, teiksim, tādos tālākos maršrutos cilvēki tomēr labprāt izmanto vilcienu, un droši vien, visticamāk, kaut kādā veidā viņi nokļūst strenčos vai varbūt Valmierā, un tad tas ir Rīgas virziens, tās virziens, Valmieras virziens, tad varētu, teiksim, tā secināt, ka ļoti iespējams, ka cilvēki, pat kuri ar savu privāto auto, brauc, varbūt, Valmieras Miltenē, Valkā, Rūjien, tad ir vietējā kaut kādā lokālā maršrutā, tad viņi ļoti labprāt uz tālākiem maršrutiem, kas jau ir aiz Valmieras jau Rīga cēsis, brauktu tomēr ar vilkiem, kas arī ir loģiskāk, nebrauciet uz Rīga mašīnu. Un par šīm funkcijām, jā, šis materiāls jums vēlāk būs arī izpētē, tā par to varēs tā kā iepasīties, traziņā šeit secinājums varam izdarīt. Bet iesim tālāk. Tātad plānošanā droši vien mēs varētu izdalīt tādu divu līmeņu ambīcijas iedzīvotājiem pašvaldībai. Tad pirmais līmenis, viens līmenis būtu tādas privātās ambīcijas, individuālās ambīcijas, kas, protams, aprobežojās ar savu tuvāko apkārtni, ar savas mājas uzlabošanu un apstākļu uzlabošanu, varbūt, teiksim, ar savas mājas tiešā tūmā esošās ārtelpas uzlabošanu, kas ir autostāvvietas, dārziņš, pagalms teritorija tieši ap māju. Un tad ir tās kopīgās ambīcijas, visas tādas pilsētas kopienas, mērogākas skar skolas ēkas attīstību, arī kultūras namu pastāvēšanu, turpmāko un publisko telpu labiekārtošanu un arī šo te puspublisko kopīgo pagalmu labiekārtošanu un kvalitatīvas ārtelpas izveidi un dažādas aktivitātes. Un tad te ir, protams, teiksim, pats mūsu tas galvenais uzdevums arī pārdomāt centrālās daļas un centrālo laukumu izmantošanu un dizainu, kā tad mēs to atrisinām. Un šeit ir jautājums patiesībā sabiedrībai un pašvaldībai kopā, vai sabiedrība un pašvaldība gatava veidot ekonomisku daudzveidību un inovatīvu, bija tieši skaidrs, ka bez biznesa piesaistas, bet bez kaut kādas, teiksim, ražošanas vai labumu radīšanas, jauna radīšanas būs ļoti grūti patiesībā kaut kādu attīstību plānot. Un tāpat arī vai sēda un vai pašvaldība ir gatava uzņemt jaunus iedzīvotājus. Nu, no pašvaldības puses mēs to esam jau tikā sapratuši ar šiem dzīvokļu izsolēm, ka šāds solis jau ir starts. Un tad arī nākamais jautājums, vai pilnveido turismu iespējas un arī kultūras pasākumu iespējas ir pašvaldība gatava, jo ja iedzīvotāji ir gatavi no savas puses, protams, to atbalstīt savā pusē, tad droši vien noteikti jāsaprot, ka ir nepieciešama tāda vadība no pašvaldības puses arī, teiksim, redzēt sedas turismu un kultūras pasākumus lielajā plānā. Tad galvenie jautājumi, galvenās tās fokus vietas, ko mēs redzam, tad šis centrālais laukums ir sedas sirds, kā mēs sakam, ir atrodas gan šīs transportas kruspunktā, gan arī, kā mēs viņu nosaucām, tā kā kultūras un centra funkcijas kruspunktā, kur no vienas puses, kreisajā pusē, varbūt tādas atpūtas teritorijas potenciāli rotaļu laukumiem un atpūtai, labajā pusē savukārt ir kultūras nams, kultūras funkcijām, sporta funkcijām. Bet mēs redzam arī, ka ļoti, tiesībā, salīdzinoši plānojumā labi novietot ir šī ražošanas teritorija, kas nav pašā pilsētas centrā, bet ir tā kā tieši pieguļoši, tad jau attīstības plānā iezīmēts šīs esošās ražošanas ēkas. Un mēs te redzam arī, ka šim te centram šai sirdī piekļaujās, var teikt, mēs sakam, plaušas, kuras patiesībā tā kā darbiņu to visu dzīvību, kas ir šeit iedzīvotāji pagalmie, šeit puspubliskā telpa, kas arī ir ļoti, ļoti nozīmīga, lai to dzīves kvalitāti nodrošinātu iedzīvotājiem. Iesim tālāk. Tātad centrālās daļas attīstīt. Tātad, kas ir tas jautājums un uzdevums, ar ko mums ir jāstrādā centrālās daļas attīstībā šeit uz rādus to iezīmēto teritoriju? Tātad tas ir viens laukums, skolas laukums un savienojumā arī ar laukumu pie kultūras nama, kā pieguļošās ielas. Uzdevums izveidot laukumu cilvēkiem ar cilvēkam saprotamu ērtu mērogu, labākas telpiskās proporcijas esošam laukumam, kas ir arī, protams, papildināts ar apstādījumiem, labiekārtojumu, plašākas un ērtākas ietves cilvēkiem, lēnāka satiksme un drošāka satiksme cilvēkiem, arī nepārtrauktas promenādes. Un te mēs nonākam pie tādām astoņām dažādām ainām telpām, kuras mēs te saredzējām, un katrai tā kā savs risinājums, savs pieejājiens. Un atšķirīgs viņas savā būtībā ir ar to, ka pirmais un otrais skolas laukums un kultūras laukums ir klasiski laukumi, tā kā priekšlaukumi pie kaut kādām ēkām. Mēs ar kaut kādām ēkām ar savu attiecīgi arī tādu tā kā metodiku, kā mēs uz viņiem skatāmies. Telpas 3, 4, 5 un 6, tās mēs nosaucām kā vārtu telpas, jo tās ir tā kā tā galvenā ienākšana, galvenā piekļūšana šajā centra telpā, šajā pilsētas sirdī, kur arī būs savi noteikumi. Katrai varbūt ir nedaudz atšķirīgi, ja, jo ja mēs mierielā redzam, ka šī te koku aleja ir tā kā nosacība varbūt mazliet daudz apgriezta, bet viņi ir šobrīd šo savu simetrisko struktūru un regulāro struktūru nezaudējusi, ja? Tad zaļajā ielā tur ir, teiksim, tas koku struktūra, tur ir drusiņi savādāka, bet arī tā kā labi saglabājusies, ja? Un teiksim, katrā vietā drusiņi atšķirīga. Septītā telpa jau ir atšķirīga ar to, ka mums ir jārēķinās ar to, ka tā ir tā centrālā ieeja, tā kā centrālās durvis, kur mums ir jāpakļaujās attiecīgi šim te centrālajam laukumam. Labi, nonākam mēs pie paša risinājuma. Tad, ko mēs šeit esam centušies panākt? Laukuma centrālo daļu mēs veidojam nosacīti atvērtu, Taču mēs tikai izveidojam labākas proporcijas, kas labāk atbilst teiksim, tam arhitektūras mērogam, veidojot arī priekšlaukums pie katras no publiskajām ēkām. Mums ir veikala ēka ar autobusu pieturu mēs pārvietojam šeit uz kreiso pusi, es nezinu, vai vairāk šis kursori arī parādīt, kas ir ārtāk, tad šī telpa pie veikala, starp veikala un autobusu pieturu veidojās arī kā tāda uzgaidīšanas telpa, iespējams, tur ir papēnītas, tad viņš uzgaidīšana ir patīkamāk. Tad mēs esam palielinājuši arī šo tādu priekšlaukumu teritoriju pie pašas skolas, lai nav uzreiz žogā jāatsperās, lai ir attiecīgi izejot no šīs ēkas arī kur patvarties un apsēties. Arī pie pašvaldības ēkas, tad ir paredzēta rinda stāvvietām, tad ir pašvaldības ēka un bibliotēka, un arī tad priekšlaukums, kur vieta būtu gan arī pasēdēšanai, gan darbā ūdens krānam, gan arī cik karoga mākslinus, un tur ir. Un šī centrālā daļa attiecīgi ir atvērta pasākumiem, viņi ir gana fleksibla, tur atrodas labiekārtojumi elementi, bet viņi ir tādi, tā kā, teiksim, ir iespēja viņus pārvietot un pakļaut tam notikumam, kas var notikt šajā centrālajā laukumā. Šajā te ieejas daļā mēs redzam, ka mēs esam savienojuši, pietuvinājuši šīs te koku alejas no vienas un no otras puses, tad mēs šo te zaļo asi uzskatām par ļoti būtisku vērtību, un esam pagarinājuši, var teikt, šīs līnijas. Tātad lēna satiksme, prioritāte, telpa prioritāte gājējiem, apsādījumu un labiekārtojumu. Šeit mēs varam redzēt arī šīs te funkcijas. Tātad pats centrs, kas ir tāda fleksibila telpa, gan Ziemassvētkai glītai, gan varbūt kaut kādiem gatvāru tirdziņiem. Tad mums ir ikdienas tirgus, teiksim, tajā rajonā es veikalu. Tad šeit varētu būt tiešām Ziemassvētku tirdziņi, varbūt uz lieldienā, kopā ar pasākumu, kopā ar teiksim, tādu kopā satikšanos, ja? Un šajā telpā tiek attiecīgi ļoti iespēja šiem notikumiem. Tāpat telpa pie autobusu pieturs, kur arī droši vien ir ziņojuma vēles, iespēja kafejnīcai, pasēdēšanai, satikšanās vietai un arī publisko tualeti. Mēs, teiksim, varētu mēģināt meklēt šo vietu šajā veikala ēkā, jo tas, protams, ekonomiski vienmēr ir vispamatotāk meklēt šīs funkcijas nodrošināšanu esošajās ēkās. Tad variants viens mums ir tiešai autobusu pieturs šajā ēkā, kur arī ļoti labi būtu redzams gan no veikala, gan no pieturs, un centrālo laukumu, kurā vietā ir tā vieta, kur var aiziet. Otrs variants B būtu varbūt meklēt viņu pašvaldības ēkas telpās, kas arī ir tā kā piekļaujošais laukumam, ja, jo tas ir tā kā vieglākais veids to nodrošināt gan tīri ekonomiski, gan arī tīri no tā telpiskā viedokļa, lai mēs neredam vēl vienu atsevišķu struktūru. Tātad dzermā ūdens grāvots, autostāvietas, mēs varam iet arī tālāk. Tātad šis centrālais skats, mēs pilnīgi noteikti uzskatām, ka tā simetriskā klasiskā struktūra ir vērtība un mums noteikti nevajadzētu viņu izjaukt tādēļ zināmā mērā. šīs esošās struktūras mēs respektējam un šādā veidā atverot to laukumu centru kā tādu atvērtu un fleksiblu, mēs arī atveram skatu uz skolas ēku. Ja? Tālāk runājot par transportu kustību, tad ļoti, ļoti svarīgi ir šī te centra daļas, savas sirds atslogošana no bīstam transportu, tādēļ mēs runājam par lēnāku satiksmi, un šī te visa iezīmētā daļa, faktiski, kas ir centrālais laukums, visa šī te koku aleja no kreisajā pusē no tā kā tās rotaļu laukuma zaļās teritorijas līdz labajā pusē kultūras namam ir veidojama kā telpa gan brīva no automašīnām, tad atvēlno, jūs varat redzēt, ka automašīnas kustības mēs neļaujam vairs rotācijas apļu kustību, bet automašīnas var tur braukt cauri. Vienīgais, kas iet apļu kustībā, ir autobus, sabiedriskais transports, kurš tā kā var izbraukt uz pietu. Un, jā, par ražošanas teritorijām mēs vēl parunāsim, bet šeit, jā, varam no nākamo plānu, tad šeit jūs redzat, jā, tuvākajā mērogā, tad mēs ļaujam transportam ieiet laukumā. Mēs sakam, ka transports ir, automašīna ir viesis laukumā. Kreisajā pusē uzvaras ielā mēs atstājam satiksmi tātad šo vienu pusīti, kas ir gar veikalu, un tur faktiski šie te gala mērķi nav īpaši daudz. Tur veikals paznīca tirgus laukums, ja šīs funkcijas mums ir jānodrošina, bet labajā pusē no centrālā laukuma līdz kultūras namam mēs atstājam no automašīnām brīvu zonu, atdodot viņiem tā kā gājienu. Tātad, paskatoties lielajā kārtē atpakaļ druciņu šiem te pieguļošajiem pagalmiem, piekļuvis ir, bet mēs viņus neveidojam no šī uzvaras ielas posma. Tātad, no uzvaras ielas piekļuva dzīvojamo māju pagalmiem vairs nav. Tur ir šī te publiskā teritorija, tur ir tikai piekļuva attiecīgi gājienu, bet ceļiņus un savienojumus mēs izveidojam. Un automašīnas arī, teiksim, augšējos pagalmos, viņas piekļūst no zaļās ielas un pietiek arī no aizmugures. Un tas tajā konkrētajā savienojumā starp pašvaldības ēku un dzīvojamo ēku dod drusku vairāk privātas un tādas patīkamas telpas arī šiem iedzīvotājiem. Jā, tātad parunāsim arī par ielu profiliem. Šeit redzat, ja tas ir tā kā griezums cetnē prīpiņa, tā kā šķērsām no skolas ielas virzienā.
Atvaino, man ir viens jautājums, cik ilgi vēl ir, teiksim, esi gatava runāt par šo lietu, jo mums es sāku skatīties nedaudz arī uz laiku limitu. Cik jums ir nepieciešams laiks vēl?
Mēs tuvojamies jau pavisam beigām, tā ka es varu vienkārši ātrāk runāt. Ja tas ir ok.
Jā, tad turpinam, jā.
Jā. Labi, tad šeit mēs ātri vienkārši iziesim cauri griezumiem, kur faktiski tas, ko mēs parādām. Augšā ir tā esošā situācija, kur ir ļoti daudz asfalta, ļoti daudz vietas automašīnām un pa vidu neizmantojam zaļā zona. Tas, ko mēs panākam, savā risinājumā ir kompaktāks centrālais laukums, kas ir atdots faktiski iedzīvotāju funkcijām, un pa malām ir šeit priekšlaukumi pie publiskajām ēkām, kas ir ar tādu lielu apstādījumu īpatsvaru atpūtas zonas. Jūs redzat to atšķirību, mēs vienkārši iziesim cauri šiem risinājumiem, arī attiecīgi tas ir tas uzvaras ielas posms uz kultūras namu virzienā. Tātad noņemam šo mašīnu savienojumu vispār, varam piebraukt pa citiem ceļiem, taču šī zona paliek tā kā cilvēkiem kā tāda romanāts teritorija. Ja? Arī šeit, protams, ka te mēs redzam, tas izteiktais reliefs nozīmē arī to, ka mēs starp kokiem mēs iedodam arī lietu tārsu risinājumu, kas mums palīdz tikt galā lietu ūdiņiem, ja mēs iesim tālāk, tad mēs tajā struktūrā. Tātad redzam, šeit var redzēt šo te gājēju promenātas posmu uz kultūras namu. Virsimies tālāk, tad šeit jūs redzat, ka mēs šīs te koku alējas, mēs izmantojam arī patiesībā kā lietu sudeņu uztvers tādu risinājumu, jaunu mehānismu, kas mums var tikai palīdzēt. Un, protams, ka ja mēs šo teritoriju arī redam gājējiem draudzīgi noņemam tur asfaltu, mums arī drusku cita kalkulācija veidojās ar tiem lietu sudeņiem. Jā. Cenšamies naudīt visu apstādījumus. Varam iet uz priekšu. Jā, tad laukums jāpie pašvaldības ēkas. Un jā, ātri aiziesim pie secinājumiem rekomendācijām. Tad pirmais ir transporta savienojumi. Un te es redzu, ka ir varētu būt tādi trīs soļi vai trīs dažādi, teiksim, priekšlikumi. Pirmais solis ir sakārto cilvēkiem šo te tikšanu līdz kapiem, vai tā ir pieturi, vai tas ir sakārto ceļa posms, kas, ideāli gadījumā, abi. Otrais solis būtu ceļa sakārtošana līdz Trenču dzelzceļa stacijai, kā es minēju, tas ir aktuāls savienojums. Un, protams, trešais tāds varbūt ilgtermiņa solis, varbūt mazliet sarežģītāks ir atjaunot šo vilcienu pieturu sedā, kas, protams, būtu palīdzoši ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī tā kā turistus varētu attīstīt. ļoti būtiska lieta ir, ja mēs gribam, un mēs noteikti gribam attīstīt šo ražošanas teritoriju, kā es teicu, tas novietojums ir lielisks, un tur ir pats materiāls, ar ko strādāt, bet tas, kas ir būtiski, lai nodrošinātu pievilcīgu brīdi šiem biznesiem, kur potenciāli varētu nākt, ir nepieciešams apkārt ceļu izbūve, jo tas nodrošinās ne tikai šo tai ražošanas nepārtrauktību procesu, nepārtrauktību, kas ir svarīgi, jo, ja mēs tur svētdienā, mums ir miķeļdienas gada tirgus, būs diezgan sarežģīti nodrošināt šo te transportu tā, kā viņš tur šobrīd brauc. Un otrs ir tas, ka, protams, ja mēs gribam centrā ieviest dzīvību un gribam patīkamu vidi, tad mums ir jāņem smagā transporta pilnīgi noteikti no šīs vietas. Mēs skatījāmies variantu B, varbūt arī pēsošiem ceļiem gar kultūras nam, bet arī tas ir slikts variants, jo tas nogriež faktiski pārdiež uz pusēm šīs te divas tās pilnās vietas. Trešais ir nepieciešams izveidot vadlīnijas iekšpagalma plānošanai, un tā kā to šīs attiecības starp satiksmī iekšpagalmos, starp autostāvvietu izmantošanu arī šīs koku struktūras, un lai uzlabot. Attiecīgi mums ir, jā, mums ir idejas. Un mēs arī tā kā izsakam priekšlikumu paplašināt to izpētes teritoriju līdz tādā ielai iekļaujot tirgus laukumu, jo tas ir ļoti būtisks tā kā moments, lai šo pakalpojumus nodrošināt. Šeit ir tas teritorijas paplašinājums, jūs redzat ar balto līniju, ir tā mūsu patreizējā izpētes teritorija, un tad ir šī te visa teritorija, kas ir klāt līdz dārza ielai aiz veikaliem, kas ir faktiski tajās vietās arī redzat, kas ir valsts īpašums, kas ir pašvaldības īpašums, kas mūsuprāt ir tā izdarāms ar vienkāršiem līdzekļiem arī tātad pievienojam šo teritoriju, jo tā ir tā kā ļoti būtiski centrā attīstībā. Paldies par
jautājumu. Jā, paldies. Ir jautājums Viktorijai. Saka, lūdzu, vai jūs pamanījāt kaut kādas lietas, kas ir aizmirstas, par ko jūs esat runājuši, vai varbūt kādas ir vairāk jāakcentē?
Es ceru, ka Viktorijai no sedas, ja? Jautājums.
Jā.
Jā, tad būtiski, es domāju, arī padomāt par bērnu dārzu pieeju. Jo šobrīd tur veidojas tāda peļķe, un jā, mēs aicinām jaunas ģimenes ar bērniem, un tad tas atkal paplašināt varbūt to teritoriju un attīstības teritoriju, jā, jo ieejam uz bērnu dārzu ir no pagalma, no skolas pagalma, un jā, un tur ir, nē, tagad labajā pusē, jā, mēs skatāmies šo bildi, no Zaļas ielas, no to es nepamanīju, jo par to arī jādomu, vismaz to segmu uzlabot. Un, jā, principā man visas tās idejas patīk un saprotamas, ka, jā, sākumā būtisks lietas.
Labi, paldies. Jā, bet, nu, man lūgums sagatavotājiem tomēr, nu, atsūtīt prezentāciju. Parasti mēs šo prezentāciju saņemam ātrāk, lai mēs varam iepazīties jau, jo šobrīd ir tā, kad mēs, nu, teiksim, ar šo konkrēto prezentāciju ir iepriekšējā prezentācija, bet ar šo konkrēto mēs nebijām iepazinušies. Tā kā tagad man ir jautājums, lūdzu, attīstības pārvaldes vadītāja Evijai par to, kā viņa redz nākamos soļus, ko mēs no šīs prezentācijas varam labu paņemt un ko mēs daram tālāk.
Jā, nu šobrīd šis pētījums, kā mēs zinām, tiek veikts, lai mēs plānveidīgi iet uz priekšu un arī secīgi plānotu infrastruktūras sakārtošanas darbus sadā. Ideja aizsākās ar gājēju ietvju uzlabošanu, ar apgaismojumu, līniju izvilkšanu, atjaunošanu, līdz ar to teritorijas plānošanas nodaļā šķita, ka šis ir jākārto sistemātiski, secīgi un skatoties arī uz priekšu, un tamdēļ arī šis attīstības plāns un redzējums kopumā par sedas pilsētas attīstību ir tapis. Tad šobrīd, protams, secīgi arī skatoties gan uz ārējā finansējuma piesaistīšana, ja tāds iespējams būs, kā mēs zinām, arī līderfinansējumi, tas, kas ir mazāki, bet tomēr arī cen, gan arī no pašvaldības budžeta šo infrastruktūru secīgi centīsimies arī šo plānu īstenot un arī secīgi pasūtīt tehniskos projektus darbu uzdevumu, lai mēs varam virzīties uz priekšu. Vienā momentā ar vienu piegājienu, protams, mēs visas šos idejas lieliskās neīstenosim, bet sāksim ar pamatu infrastruktūras sakārtošanu un tad secīgi attīstīsim un veiknāsim šo plānu īstenot.
Paldies. Jā, kolēģiem Andrim bija lūdzu.
Jā, vispirms paldies komandai par darbu. Tur tiešām tāds moderns pilsētu plānošanas tendences, ko sadā nav redzējuši 50 gadus un mazliet vairāk, tā kā tas tiešām vērtīgs darbs. Dažas lietas ļoti labi arī parādījās, nu, šīs sporta iela un miera iela, tur joprojām nav savienojumu un kad tas kaut kur beidzās mežā un, nu, ar bedrēm vienkārši pilnīgi ne ar ko, ka jūs paredzat it kā to, kā tādu transporta novirzes punktu, bet arī, nu, tādai pilsētas telpiskai perspektīvai jau, nu, tur arī pašiem iedzīvotājiem ir svarīgi veidot to savienojumus un reizēm nokļūt. Viena lieta, kas man šķita, divas lietas, kas šķita nesaistītas, mēs paši esam arī ar pašvaldības un līderu atbalstu šeit pie tā saucamā karjeru ūdenskrātuves veidojuši atpūtas vietu un viņi joprojām pa tādām stihiskām takām tur ir sasniedzama un tur ir jautājums vienmēr par to, nu, no kuras puses cilvēks nāk un vai mēs, nu, sakam, tur ir viens ceļš un pa to arī jāiet vai nu, mēs paredzam, ka tur kaut kādā ziņā, nu, tur veidojās kaut kāda rekreācija zona pa vidu vai tam līdzīgi. Tas, kur arī grupa 93 neredzēja, un es nezinu, jūs arī to tagad parādījāt to ceļu, kas ir starp Strenčiem un Sedu, tas V239, un tālāk tas posms līdz Strenču stacijai, vai tiešām, nu, gan velo ceļš, gan gājēja zona, nu, vai nevar izmantot to dzelzceļu malu, un dzelzceļu malu mēs gribam šeit no Rīgas līdz Valmierai redzēt pilnīgā darbībā, tad te noīsinātos vesels kilometrs, un tajā brīdī, ja no, piemēram, Miera ielas pārbrauktu uz Sedā līdz Strenču stacijai ir 3,2 kilometri, tad man kā Strenču vai Sedas iedzīvotājiem vienmēr liktos ārkārtīgi pievilcīgi, ka es tur varu visa veida mikromobilitāti īstenot, un man nevajag to līkumai no zemes ceļu, pa kuru vienalga prioritāri brauks mašīnas, un vienkārši kaut vai es saprotu, ka tas var būt dārgi, un tā ir papildus projektēšana un tam līdzīgi, bet idejiski paredzēt, ka mēs tuvinam aba šīs pilsētas sākumā ar mikromobilitāti un jau iepriekš esmu arī diskutējis, ka arī teritorijas plānojumā, ka mēs kaut kādā ziņā te varam arī, nu, tuvināt tās zonas, kad, nu, tas parādītos. Un, nu jā, ļoti daudz citas labas lietas, tā kā punkts, un droši vien, ka kādi komentāri tad, kad pašu koncepciju ieraudzītu, nu, tādā jau taustām
veidā. Paldies, Andrim. Kolēģiem varbūt vēl ir kādi. Jā, lūdzu, Bugars.
Roku pacelt.
Jā, kurš pacēla rokas? Jā, lūdzu.
Es drīkstu?
Jā, lūdzu.
Jā. Labdien, kolēģi, Helēna Gultmane, es gribētu piebilst par pakāpenisko iztenošanu. Mūsu darbā top arī lielajā nodevumā, top arī prioritāšu tādā secībā un arī instrumentu klases, kā to var visu izdarīt pakāpeniski. Tāpēc tās arī būs atbildušo jautājumu pavisam noteikti. Mēs neiekļaujam šodien, bet mēs jums dosim savu redzējumu.
Paldies. Bugarlūdzu.
Jā, arī gribu pateikt paldies par darbus. Viss skaisti izskatās, bet man viens jautājums. Cik uz doto brīdi iedzīvotāji dzīvo Sedā?
1200.
Tā, vēlreiz nedzirdēju.
1200.
1200. Un ja realizēt šādu projektu, cik tas varētu būt naudas ziņā? Kāds ir reiķinājis vai nav? Kad to jāpakāpeniski to darīt? Nē, ne vispār.
Es varu jums atbildēt uz šo jautājumu. Tad mums ir pa lielām jums ir divi ceļi. Neko nedarīt un ļaut sēdēji. Nu, lēna garā tā nodzīvot savu mūžu un pēc tam mūsu bērniem kaut ko izdomāt. Vai sākt kaut ko darīt skaidrs, ka visam nav naudas. Jā. Tas ir diezgan dārgs projekts, bet kā kolēģi jūsu teica, ir visādi finanšu atbalsta instrumentu un sēdē ir unikāla situācija. Es domāju, ka tur varēs atrast diezgan labus labus instrumentus arī no ārpuses, neskatot uz to, ka mums ir smags laiks pasaulē, bet naudas ziņā es teiktu, ka mēs varam iet ceļu, kā mēs jau teicam, pakapeniskas pārveidošanas ar pagaidu izmantošanas instrumentiem, kas prasīs katrā posmā, katrā gada kaut kādu noteiktu sumu, kuru ir jāskatās, ko var panest gan budžets, gan kādus projektus varētu atrast. Es principā mēs varam saskaitīt jums kvadrātmetrus un pateikt, ka šodien viens labai kārtojama kvadrātmetrs ar visam inženieru komunikācijām un virs izbūvē maksā ap 250 eiro. Tad var saskaitīt cik, bet man liekas, ka neviens šodien nevar jums pateikt gala summu, kurā tiks atdalīta uz daudziem gadiem un beigu beigas visu laiku mainīsies. Mēs nezinām, kāda mums nākotne sagaida, bet ļoti svarīgs jautājums, ko mēs darām šodien. Vai mēs sākam pārveidot sēdu, dodot iedzīvotājiem iekšā un ārā
Nē, ziņu? Es saprotu, jūs te neiet runa par to, ka mēs pret to, lai tur sēdā 1200 cilvēku pamestu un nekas nenotiek. Ja jūs ir skaists projekts attaisiet, visi labi, bet kaut kādi jau naudu jūs reiķināt vai nereiķināt, vai tas bija pakāpeniski būs, vai 5 gadu laikā būs, vai sākam ar vienu, pēc tam vien pakāpeniski otru, ne, jau runa par to, ka mēs tos cilvēks gribam pamest vai negribam. Ko?
Nē, nu, es varbūt atbildēšu, nemocīsim cilvēks, kas ir pie šī pieķēršies. Tātad, ja mēs skatāmies kopumā uz sedu, tad, tā kā jau Andris te minēja, tad 50 gadi tā pilsēta ir attīstījusies, un šobrīd tā patās pie visām investīcijām brīžiem tas notiek tādā haotiskā veidā. Šis ir tomēr redzējums, kā mēs tālāk virzamies uz priekšu, jo šī ir pilsēta ar perspektīvu, un skatoties pēc cipariem, tad pēdējos 4 gados iedzīvotāju skaits ir sedā ir pieaudzis, ja, no 2020. Gadā bija 1203, šogad ir 1242, ja? Un tur ir vēl pietiekami daudz arī brīvie dzīvokļi, pie kura šobrīd jauna resursi tur ir, jā, pietiekami liels, bet tur ir, protams, ir jābūt ar investīcijām šobrīd jādomājot gan par inženieru tīkliem, par visām lietām, par ielu apgaismojumiem, pa visām šām te, bet te ir, nu, ir šis redzējums, kur mēs arī varam soli pa solim tālāk arī iztenot un veidot tāpat tas savienojums ar strenčiem, un praktiski mums jau jāskatās uz to, ka sēda ir faktiski Valmieras buļam rajons, ja? un veidojot šādā te formā. Tā kā šobrīd konkrēti vēl varbūt par tām lietām nerunājam, bet toreiz es atkārtoju, katru gadu kaut kas tiek investēts, un šobrīd gribās, lai mēs investējam ar skatu nākotnē, un lai tas ir nu, saprotams, un investīcijas tur būs nepieciešams. Un arī mēs jau redzēsim, cik kas un kā, un tad, kad būs pilnībā visi šobrīd no skicis, mēs redzam šos piedāvājumus, ja, un tālāk būs vēl sarunas, un tad skatāmies neatpiekamie darbi, kas ir jāveic, un ko tur kopumā mēs varam meklējot arī dažādas citas resursus, kā piesaistīt šai te teritorijai.
Paldies!
Es atzinu, man ir pēdējais jautājums, lai kurš mums palīdzētu domāt un salikt prioritātes. Vai jūs, kā pašvaldība, redzat Sēdes pilsētu kā Valmieras Guļam rajonu vai kā satelīta pilsētu? Tas ir tādas divas lielas. Kādā jums ir sajūta par Sēdu un domas iekšā? Satelīta pilsēta vai Guļam rajonus?
Jums jau ir iespēja arī to ietekmēt ar ļoti labu plānojumu, un jo vairāk iespēju uz vietas, ja arī šīs te savienojums starp Strenčiem veidojās, ka tur ir ļoti daudz interesantu lietu, ko pavadīt, kā pavadīt brīvo laiku, un reizē tas funkcionāli tuvinās, ka arī darbvietas varbūt Strenčos, tad tas nav tāds uzstādījums, tas funkcionāli tā ir izveidojies, jo šobrīd visērtākais veids, bet tiešām pasvaltēta ceļa ir Valmiera, un tas pats ceļš iet cauri Strenčiem, bet tieši arī no jūsu telpiskās perspektīvas piedāvājuma zināmā mērā tā ietekme uz Sēdes nākotni būs, un viņi būtu jādažādo. Viņi būtu jādažādo, ka tā funkcija nav iebraukt un aizbraukt tikai. Tur, piemēram, es nedzirdēju par tām rekreācijas iespējām, tur iedzīvotāji to bija tikai pieminējuši, nu, tur ir tā purva taka, nu, liela daļa tur kaut ko mēģina mežā darīt, bet, nu, tad tur jāredz arī, nu, tas kompleks kopumā, un tad arī jaukta veida funkcija viņa būs.
Jā, paldies, vai ir vēl kāda piebilde?
Es ir sapratu, ka Valmiera domā par ekonomiskas dzīves atdzīvināšanu Sēdām. Kaut kā mēs varēsim noskaidrot, kāda tie plāni vai ir sistematiska pieeja tieši šim jautājumam.
Jā, paldies. Paldies izstrādes grupai. Šis ir labs piemērs, kādā veidā var kompleksi paskatīties uz kādu teritoriju, kas mūsu novadā ir jāattīsta, un es domāju, ka tas organiski iekļausies arī visa novada attīstības plānā. Tā kā paldies jums, vai ir vēl kolēģiem kādi priekšlikumi vai piebildes? Ja nav, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies grupai par šo materiālu.
Paldies jums.
Jā, Andris piebildi, lai turpina. Jā, paldies jums.
Paldies. Jā.
Tā, Kaspar, es tagad šito jautājumu es gribēju palūgt, varbūt līdz domas sēdēji. Varbūt jāsaka tavo interesi pēc ciparos, cik ir vispār Strenču novadā sēdēji veltījusi 5 gadu laikā pēdējo no budžeta investīcijas kādas būtu, lai mums nav divi tikai sliktākie rajona Masalas un Burtnieki, bet gribētu zināt arī, kāpēc ir Sēda nogājusi līdz tādai stadijai, ka tur tagad kā tas vūdās cilvēki.
Jā, paldies. Nu, kolēģi, mēs zinām, kad Valmieras novada, mēs esam apņēmušies pēc iespējas attīstīt tā izpusīgi, Un ne tikai Valmieras pilsēta, bet arī domājot gan par Sēdu, gan par Burtniekiem vai jebkuru citu vietu. Jā, es saprotu, ko tu saki.
Tāda situācija nav tikai, nu, ir ļoti daudzās vietās šī situācija. Nu, kāpēc? Nu, kurā vietā? Visur, visur, kur mums šādas te problēmas ir, bet ir murmuļžā problēmas, ir sedā, ir visur, kur ir, jā. Visur ir problēmas.
Jā, kolēģi, nē, nu, mēs esam vienojušies visi darboties visu šī novada attīstības labā, un to arī daram, un mēs nevaram visu novadu pēkšņi pacelt kaut kādā, nu, es nezinu, nākamajā līmenī, bet mēs varam pakāpeniski normāli un kvalitatīvi censties darīt šīs lietas uz vietas, ja, un sēda ir kā piemērs labs, kur mēs veidojam šo te projektu, Un viņš, protams, ir arī Valmieras attīstības jautājums, Valmieras novada attīstības, es domāju. Paldies, kolēģi. Ejam pie nākamā jautājuma, lūdzu. Nākamais jautājums ir par zemes gabalu nomu personīgo palīgu saimniecību vajadzībām. Vārds Kristīne.
Jā, sveicināti, kolēģi. Sagatavots lēmuma projekts, kurā ir lūgums apstiprināt šo te iecerī par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības daļas nodošanu personīgo palīgu saimniecību vajadzībām. Šī zemes vienība atrodas Matīšos, Valmieras ielā 13A, nu, tā kā iebraucot Matīšos no Valmieras puses, pirmais tāds redzamais lielais zemes gabals labajā pusē. Un nu, šeit jau vēsturiski redzamo divu daudzdzīvokļu ēku īpašnieki ir veidojuši savus dārziņus, siltumnīcas, dobītes un visu ko, bet, diemžēl, tas līdz šim nekā nav bijis nostiprināts. Tāpēc šobrīd arī ir pastrādājis īpašums speciālisti, lai šo te ierosinājumu dabūtu līdz jums un savukārt sakārtotu tālāko, lai mēs varam ar katru lietotāju noslēgt atbilstošu nomas līgumu, sazīmētu kartē precīzi, kuram kura zemes daļiņa ir mazdārzaļu vajadzībām izmantojama.
Jā, paldies, man ir viens jautājums. Šī visa zeme arī zem ēkām ir pašvaldības?
Zem ēkām, nē, šeit ir runa par to piegulošo zemes gabalu, ēkas tur neietilpst. Ir tā viena, kur redzams tāds šķūns, Valmieras jau 13A, bet tā mums šobrīd ir degradētā statusā, pat labi ir arī saņemts jau atzinums no būvinženieru par to, ka tā ir demontējama. Nākamā gada budžetā plānosim līdzekļus, lai to arī izdarītu, jo mums ir arī būvvaldes atzinums par to, ka nu, ir jānovērš šī bīstamība. To tajā brīdī viņa ir norobežota. Ir nojaukts tas, ko varēja nojaukt no jumta konstrukcijām, lai nekrīt uz galvas par pārējo tad nākamgad secīgi. Šeit ir iezīmēti tie laukumi ar sarkanām līnijām, kas tad reāli ir šīs teritorijas, kurās jau tie mazdārziņi ir un kuras tad attiecīgi tiks sadalīts vēl smalkāk, atbilstoši tam, kuru katrs izmanto, noslēgsim līgumus.
Jā, labi, paldies, sapratu kolēģiem, Andris, lūdzu.
Tur tāda leja veidojās, vai nesat Matīšu kapiem un to mazdārziņu, ka tur tie virsūdeņi netiek iekšā.
Vai kolēģiem vēl kādiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad virzam viņu tālāk uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu.
Tomēr būs esošie tie, kuri jau tur, viņi jau lieto tur to. Tā kā viņi nepazaudēs savas vagas, tad jāsaparcelē tā, lai tur nenoņem viņam zemeņu vagus vai kaut ko tā.
Jā, paldies, kolēģi. Nākamais jautājums par zemes vienības Valmierā iegādi. Lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, turpinot uzņēmē darbības infrastruktūras sakārtošanu un līdz ar to ir nepieciešami iegādāties arī papildus zemes vienības, lai šo ieceres īstenotu un šis lēmuma projekts ir balstīts uz 28. jūlija 2022. Gada lēmumu, kurā tika lemts par īpašumu saldumu zemes vienības iegādi, lai turpinātu Murmuļžas ielas pagarinājuma izbūves projektu un secīgi ir veikts arī šie zemes novērtējums un šie 1 kvadrātmetra izmaksas ir 2,86 eiro centi. Līdz ar to arī ir sagatavots lēmums ar priekšlikumu tad iegādāties šo nekustamo īpašumu nosaukumu saldumi Valmierā ar ekrānu redzamo kadastru numuru. Zemes vienības platība ir 0,4774 hektāri un tātad šo mūsu pašvaldības autonomo funkciju izpildēja. pirkumu līgumu paredzēt apmaksāt no pašvaldības budžeta industriālā parka teritorijas izveidošanai paredzētajiem līdzekļiem, kā arī nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē sagatavot šo pirkumu līgumu.
Paldies, kolēģiem ir jautājumi. Ja nav jautājumi, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums vēl par zemes vienību. Pat.
Jā, šis ir pa vairākām zemes vienībām. Tad trīs zemes vienības ar nosaukumu Priednieki. Priednieki viens arī, tāpat kā iepriekšējais lēmums, ir valstīts uz 28. jūlijā. Sēdz lēmumu par šo zemes vienības iegādi, kā arī ir saņemts iesniegums ar no Sijā Valpro par piedāvājumu iegādāties zemes vienību nosaukuma Priednieki viens. Novērtējums ir identisks iepriekšējā lēmumā, tad pielīdzināt šim saldumu īpašumu zemes vienības novērtējumam 2,86 € par vienu kvadrātmetru. Secīgi sagatavotais lēmuma projekts paredz tad iegādāties no šo zemes vienību Priednieki viens, kur sastāvā ir šie neapbūvētās zemes vienības 0,1557 hektāru platībā, 0,2104 hektāru platībā un trešā zemes vienība 2,3506 hektāru platībā. Kopējā pirkuma summa par šīm zemes vienībām ir 77 697 eiro un 62 eiro centi. Arī šo summu apmaksāt no budžeta līdzekļiem, kas paredzēti industriālā parka teritorijas izveidošanai un secīgi arī sagatavot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē šo pirkumu līgumu.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir. Andris Lūdzu.
Tās robežas ir saistītas ar zemes gabalu robežām, vai ne? Jo, nu, pēc kvadrātmetriem jau pilnīgi visu mums nevajag, bet, nu, tad mēs tur arī neko nešķiļam nost. Tad
tiem iepriekšējiem diviem gabaliņiem
jau Priednieki viens
ierīcības komisijas lēmums mēs esam atdalījuši. Tas, kas ir nepieciešams Mūrmuižas ielas pagarinājuma izbūvē, un tad šis apakšējais gabals, tad tur arī ir inženieru komunikācijas, tas lejā, ko jūs redzēt ar...
Es par to Priednieki viens vairāk, jā, jo nu, skaidrs, ka tur ir vieta komunikācijām, tur ir vieta viss, par ko mēs runājām, bet nu, tieši tādā konfigurācijā jau tas bet tāpēc, ka tā ir zemes gabala robeža?
Tā? Jā, viņš ir tā zemes vienība un arī tā, skatoties uz priekšu, tad ceļa malā. Un
tā ziemeļa līnija arī, jā, ja tā ir mūsu iniciatīva, viņa tā novilkt.
Jā, paldies, vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi, ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par atbalstu projektam no hobiju uz biznesu.
Labdien, ir sagatavoti grozījumi domas lēmumā par atbalstu projektu pieteikumu no hobiju uz biznesu iesniegšanai. Un būtiskākie grozījumi šobrīd ir tie, ka projektā ir plānotas neatiecināmās izmaksas 6000 eiro apmērā, kas tiek sektas no pašvaldības budžeta, respektīvi veicot grozījumus 2023. Gada pašvaldības budžetā. Kur mums radās šādas te neatiecināmās izmaksas tirdzniecības aprīkojuma iepirkuma rezultātā, diemžēl viņš tika piedāvāts ar lielāku summu, nekā mēs bijām paredzējuši projekta budžetā. Un tādēļ būtu ļoti liels lūgums atbalstīt un piešķirt šīs te neatiecināmās izmaksas.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? No finanšu nodaļas ir saskaņojums par šo.
Ja nav jautājumi. Jā, ar ekonomistu Gunitu izrunājām.
Ja nav jautājumi, tad es aicinu viņu virzīt tālāk uz domi.
Tad es.
Nākamais jautājums atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā. Lūdzu.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu projektu atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā iesnieguma iesniegšanai. Vidzemes lauku partnerība Brasle ir izsludinājusi līderu projektu konkursu un plānojam iesniegt projektu pieteikumu un projektu ietvaros plānots uzstādīt jau savu laiku nokalpojušos galdus un solus Vaidavas ezera krastā, atjaunot arī ugunskura vietas un ugunskura statīvus, kā arī uzstādīt atkritumu urnas un velo novietnes. Un tā teritorija, kur tas tiks darīts, ir Vaidavā pie Pludmales tālākais Brīvdabas estrādes. Un projekta kopējās plānotās izmaksas ir 20 000 eiro, no kurām 90% būtu līderfinansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.
Jā, paldies. Nu, uz šiem projektiem jau mums roka ir piešauta un tur attīstības pārvalde un speciālisti ir tiešām kompetenti un zinoši. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Andrim, lūdzu.
Man ir paldies par informāciju. Vieta skaidra un tas mērķis skaidrs. Man divi jautājumi. Viens ir, mēs jau arī iepriekšējā projektā, kas arī tika sniegts līderim, jau diskutējām, ka tur nu, viena no tām prioritātēm ir arī ierīkot nu, tādu kārtīgu stacionāru tualeti, jo ar visu to milzīgu apmeklētāju plūsmu, īpaši karstajā laikā, nu tās toj būdiņas, viņas, nu ir tas pagaida risinājums, bet nu, tur ir tū pašvaldības zeme, un tas ir visu laiku ļoti necienīgi, ka mēs nu, savā ziņā viņu mēģinam izmantot, kā Valmieras pludmali tai skaitā ir bijuši arī konflikti ar vietējo kopienu, ka pa daudz cilvēku brauc, tik daudz nevajag braukt, bet nu, šī ar visu to, ka tur ir arī Valmiera muižas vasarnīca un tas patēriņš, dažādi veidi patēriņš ir liels, tad tur, nu, šis ir ļoti nopietns jautājums. Tas pat nav, nezinu, ka man tas ārkārtīgi personiski rūpētu, bet tur pat ir tā mūsu neizmantotā jauniešu mītne parka ielas malā un arī tur ir iespēja, nu, kaut kā viņu publiskot. Es labprāt iesaistīto šī projekta tapšanas gaitā, nu, tajā brīdī, pirms viņš vēl tiek iesniegts, es saprotu, ka tur radikāli to zīmē mainīt nevar, tas, kas paredzēts, to arī darīs, bet otrs ir par šīm te ugunskura vietām, jo no funkcijas viedokļa skaidrs un cilvēki tādā veidā var atpūsties, bet tur blakus ir tāda skaista bērzu birs un īsti jau no kurienes to malku ņemt nav, tad tas ir apvienības, nu, kaut kādā saimnieciskajā kārtā paredzēts, ka tur vienmēr papildinās to malku, tad tik, cik cilvēki nokurinās, tad, nu, tīri, kā mēs redzam to tajā nākamajā solī, jo, nu, tas apmeklējuma skaits tur tiešām ir ļoti liels un noteikti arī izmantos.
Paldies, jā, lūdzu, atbildi.
Atbildēt vai komentēt par labierīcībām iespējams var Dainis, bet par to malku. Malka vienmēr tiek sagādāta. Tiek sagādāta tur pat no nokritušiem kokiem, ja es nemaldos, varbūt Dainis to arī var pakomentēt, bet vienmēr tā kā pašvaldība tur nodrošina to malku un kurinātos ugunskurs.
Jā, te bija replika pa malku, kad malku jāņem pašam līdz. Vai tad Dainis ir pieslēdzies un arī viņš vēlas kaut ko nokomentēt? Jā, labi, bet šis tiešām ir jautājums, ko mēs par Vaidavas ezera attīstību nu, gribam vienmēr saņemt to tādu kopēju redzējumu, un tad šie projekti ietilpst šajā kopējā redzējumā, kā attīstās Vaidavas ezera apkārtne. Jo Andris ļoti pareizi to akcentēja kārtējo reizi par to, kad šis jau nav tikai Vaidavas pagasts vai Vaidavas konkrētās apdzīvotās vietas ezers. Ja? Viņi jau izmanto valmierieši un ne tikai valmierieši. Un par šo tolietas jautājumu arī mēs esam ilgi runājuši, vai tiešām mums nav pienācis laiks, ka mēs šo te Vaidavas ezeru tādu attīstības plānu un reizē arī Vaidavas, jo tas ir cieši pieguļošs, redzam tādā nu, plašākā tādā izpratnē. Tāpat runājot arī par to zaļo māju, kas ir pašvaldībā, jā, un tur arī ir tiešām no vietējās kopienas šis te ziņa par to, kad viņa nu, netiek īsti izmantota, un ja mēs runājam par kanalizāciju, tad es saprotu, ka tā kanalizācija arī tur, nu, ja veido tualeti, tad vismaz viņi ir līdz tai zaļai mājai jāizvelk, jā, un tad tur ir sūknis un tam līdzīgi, tā kā šie ir tādi daudzi jautājumi, kas gan vai Vaidavas ezeram un arī visam Valmieras novadam ir svarīgi. Tā kā nu, teiksim, būtu lūkums varbūt komentāru atkal no attīstības pārvaldes par šīm lietām, kā mēs viņas redzam un mums gribētos redzēt, jā, kad šis te Vaidavas ezera un Vaidavas attīstība ir kaut kāda veida plāns, jā, kurā tad mēs šādus mazākus projektus noliekam iekšā un šie mazākie projekti ir šī kopēja attīstības plāna sastāvdē.
Jā, Kaspar, par komentārs. Andrim, es pilnībā piekrītu, un šis tolets jautājums, protams, kad ir aktuāls, un viņš jau ir skatīts un meklēt risinājumu vairāk kārt, jo kanalizācija ir līdz šai jauniešu mājai mītnei. Tur ir gan slapjās tolets, gan dušas, gan vispārējais. Secīgi, jā, tur ir slīpumi un vajag pārsūknēšanu, lai šo kanalizāciju pieslēgt arī, ja to rīko, ja ierīko lejā pie ezera, bet ir bijuši idejas par to, kad šos toletes var izveidot pie zaļās mājas, un šobrīd, kamdēļ mēs šajā projektā atjaunojam šīs uguns, kura vietas un labiekārtojam, tāpēc, ka viņš ir nolietojies, un līderu projektā šobrīd ir tikai šie 20 tūkstoši, un ja mēs gribam slapjo toleti, tad tās izmaksas ir vismaz divkārt tik, un mēs gaidīsim nākošo periodu, kas nu, teju arī vajadzētu būt šiem projektiem pa lielākiem finansējumiem, un tad, protams, domāsim par šo attīstības konceptu. Un kā jūs ziniet, arī ir tehniskie projekti, ir gan laipām, gan kopējām, arī pludmales attīstībai, kas, protams, iespējams ir jāpārskata, bet nu, šis kopējais tāds skatījums, jā, un paralēli arī noteikti satiksmes organizācija jāsakārto. Bet šobrīd šis projekts pa 20 tūkstošiem ir tikai
tam, jā, bet... Jā, tas ir skaidrs arī, to mēs zinām, bet nu vēlreiz tad atgriežamies, jo tas atkal ir tas, nu tomēr būtiskais jautājums, tad, kad tur ir vasaras sezona, tur ir daudzi šie apmeklētāji. Es nemaz nerunāju par pasākumiem, kas tur tiek organizēti, ka tur tiešām papildus ir nepieciešams tās pašas pārvietojamās toletes un tam līdzīgi, bet nu ir tiešām jādomā par to zaļās mājas tādu praktisku izmantošanu. Es nezinu, cik tur ir projekts ilgs un kādi tur tie nosacījumi ir, ja, bet nu mums šeit ir iespēja, man liekas, nu, izdarīt pietiekam vienkārši un ātri, ja.
Jā, bet vasaras laikā jau šī zaļā māja tiek nepārtraukt iznomāt dažādām nometnēm un jauniešu vajadzībām vismaz, cik, ja kaut kas, nu,
es nezinu, tolet ir prioritāra vajadzība par zaļo māju jauniešu vajadzībai, jo tur pat ir skola, tur pat ir stadions, un, nu, šajā situācijā, kur 30 tūkstoši apmeklējam, mēs tur esam mērījis, nu, 50 tūkstoši ir visam Vaidavas ezeram arī papkārtējiem, vienkārši tā slodze ir liela, un mēs varam izlikties, ka mēs nezinām, kur tas viss paliek. Nu, bet, protams, ka ir tās mazās plasmas būdiņas, kas bojā ainavu, viņas parasti uzstāda pagaidu versijā, tur, kur nevar atrast, bet ja mēs to gribam pārlikt uz nākamo periodu, tad nu, mēs ēdam katru dienu un mēs katru vasaru braucam uz turienu. Ne jau tikai mēs, nu, tas ir pirmkārt arī godīgi pret vietējiem, kur jau laipa nav izveidot, nu, nav neviena. Nu, tad arī toleti nu, nepienākās. Tur ir komercija, sup, noma, vispārējais, arī tajā ēkā nekas nav. Nu tā attīstība, viņa, labi, šeit ir tāda iespēja, droši vien varam nesaistīt kopā, izmantojam, projekts tiks uzrakstīts, visu nomainam, bet nu, šī ir tad pamat vajadzība. Ja mēs attīstam to, čurātāji būs vēl vairāk, nu, tāpēc, ka tā vieta būs vēl pievilcīgāk. Un man tas arī, jā, jo arī vasarnīcai būs vairāk klientu un man tas liekas nepareizi. Un tāpēc es vienkārši domāju, ja mēs nopietni pret to lietu attiecamies, tad ar projektu naudu attīstam infrastruktūru, ar savu naudu, tad plānojam nākamā gada budžetā un tiešām domājam par to piekļūstamo toaleti, jo nu, iet šķērsām.
Jā, paldies.
Par jautājums par līderu atbalsta identitāti. Nu, vismaz kādreiz bija kā likums, ka biedrībām tas bija augstās pašvaldībai zemāk. Šobrīd pašvaldības redz 9%, ir, tas ir diezgan augsts rādītājs. Bet kāds ir, ja šajā projektā piedalās biedrība, jo, kā zināms, atceramies, mēs diezgan ar lielām mokām ezera apsaimniekošanu nodevām biedrībām, un viens no uzstādījumiem bija, ka biedrībai ir jāpiedalās tādos mazos projektos, lai arī šo infrastruktūru ap ezeru attīstīt. Jautājums, ja šī gadījumā biedrībai ir augstāk atbalsta intensitāte, tad loģiski būtu pašvaldībai šo trūkstošo finansējumu kā līdzdalību biedrībai piešķirt, bet nu, es skatos, ka 9% ir augsts, kāds ir biedrībā šī gadījumā. Tāds pats. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Man liekas, ka mēs esam izdiskutējuši.
Man lūgums lūdzu precizēt lēmumus. Pirmām kārtām tas nebūs attīstības pārvaldes budžets. Otkārt, ceturtajā punktā projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt līdzfinansējumu. Un priekšfinansējums arī ir vienkārši Valmieras pilsētas Valmieras novada pašvaldības budžeta finansējums.
Paldies,
Intai. Jo tā ir atsevišķs projekts pilnīgi.
Paldies, jā. Bugaram vēl bija?
Nē, es tīvi tehniski, ja tur pa to liet iet runa, varbūt kāds varēja, kas ir ar bioloģisko, ja uzbūvēt to liet, ir jau atļauts bioloģiskās attīrīšanas, nevar tur? Nē, ne uz ezeru, varbūt kāds grāvs, varbūt kāda nu, melorācija vecā iet, varbūt tur tuvāk kaut ko skatīties.
Jā, atceramies, kolēģi, ka tas ir arī Gaujas Nacionālais parks, un tur ir savu īpaši pietiekami birokrātiski šķēršļi. Jā, paldies, tā kā man būtu lūgums tad attīstības pārvaldē par šiem jautājumiem tā kompleks padomāt un dot kādu risinājumu uz nākamo gadu. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Kundien, ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu projektam velo remontu stacijas uzstādīšanu Mazsalacā, kas arī ir līdera programmas projekts. Tikai citā arī vietējā rīcības grupā no Salacas līdz Rūjai plānotie darbi ir velo remontu stacijas uzstādīšana, kas ir tāda tā kā iekārta vidē, kurā var paši cilvēki aizbraukt un veikt nelielus remontdarbus savam velosipēdam, bērnu ratiņiem. Un tā doma ir tāda, kad uzstādīt viņu pie dzelzceļa tilta, kuriet arī Green Railways un šī te zaļo dzelzceļu turismu maršruts, un attiecināmās izmaksas ir 3000 eiro, no kuriem 90% ir programmas finansējums. Nepieciešamais līdzfinansējuma apmērs ir 10%, jeb 300 eiro nākošā gada budžetā, un apstiprināšanas gadījumā nepieciešams priekšfinansējums 2160 eiro. Un arī šī te projekta ideja ir pārunāta un saskaņot ar Mazsalacas apvienības pārvaldes vadītāju un saimniecisko daļu, Un tas, laikam, no manas puses viss, vai ir kādi jautājumi?
Jā, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi?
Jautājums, jā, par to velosipēdu skaitu. Nu, mēs šeit diskutējam, nu, ka skaits šis ir tāds preventīvi, nu, ka, ja būs, tad varētu rasties vairāk, vai tajā projekta pieteikumā jūs mēģināsiet, nu, kaut kā arī nostiprināt to, cik tad ir tie esošie, vai cik jūs domātu, cik varētu to izmantot, jo, nu, izveidot, jā, rekur projektu naudas, un pēc tam tā uzturēšana arī ir, nu, mūsējā, un tas kaut ko maksā. Tas, ka ir saskaņots, ir labi, bet, nu, vairāk jā par to, cik to lietos, vai tā nojausma ir apmēram.
Jā, es domāju, ka šeit ir jāsadarbojas ar turismu pārvaldi, jo iepriekšējā projektā, kad tika izveidots šis zaļo dzelzceļu maršruts, Mazsalds ir tā vieta, kur tieši uz dzelzceļa tilta ir skaitītājs. Viņš gan skaita gājējus un velobraucējus bez fotofiksācijām, bet aptuvenus datus par to, cik daudz cilvēku izmanto tieši šo te dzelzceļu, ir iegūstami, nolasāmi no tā skaitītāja. Kā arī tā doma ir tāda, ka gan šim te velotūrismu, tā kā maršrutam, šis varētu būt ļoti papildinošs elements, gan arī vietējiem iedzīvotājiem kā jauna iespēja, jo Mazsalcā ļoti daudz cilvēku pārvietojas ar velosipēdiem. Tas ir pa ceļam arī uz skolu, skolēni brauc ar velosipēdiem, un kā arī domājot par potenciālajām iespējām projektu pieteikumiem šeit līderu kārtai, sazinājāmies arī ar Mazsalcas tā kā jauniešu centru, viņiem šeit ir uz vietas, un tad arī viena no idejām bija šī, viņi gan gribēja mazliet savādāku, kur būtu arī darbinieks, bet līderī šis te varētu nebūt iespējams, tāpēc atradām šādu risinājumu.
Jā, labi. Paldies. Vai kolēģiem ir?
Man tikai viena piebilde, ka tad tiešām uz domi to veloskaitītāju rādītāju nolasiet un, nu, pastāstiet mums arī, jo tam mēs viņus liekam, lai izmantot projektu pieteikumu pamatošanai, un arī no tiem, pat ja tie skaitļi ir, nu, ja mēs interpretējam, ka tur 90% vietējā un ikdienā, tad, nu, tas uzdevums arī turismu nodaļā ir, nu, dots tad veicināt vairāk to plūsmu tajā virzienā, tad vienkārši, lai ir kaut kāds izējs punkts. Paldies.
Paldies. Tad, kolēģi, es saprotu, virzam uz domi viņu. Nākamais projekts par aktivitātēm Matīšos.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu projekta brīvā laika aktivitāšu pilnveidošanu Matīšos. Iesniegumu iesniegšanu izsludinātajā līdera projekta konkursā no Salacas līdz Rūjai. Un projekta ietvaros ir plānots uzstādīt daudzfunkcionālo trenažieru staciju un betonēto Dambreča šaha galdu pie Matīša pamatskolas. Un šie elementi būs, protams, pieejami visiem Matīšu iedzīvotājiem, apkārtas iedzīvotājiem, kā arī skolēniem, gan brīvajā laikā, gan mācību stundu ietvaros. Kopējais attiecināmās izmaksas ir 5000, no kā 4500 ir līdera finansējums un 500 ir pašvaldības līdzfinansējums.
Jā. Kolēģi, vai ir kādas piebildes jautājumi, jo, nu, mēs, protams, saprotam, kad projekta nauda ir jāizmanto, bet, nu, vienmēr ir jābūt tam praktiskajam pamatojumam ar domu, ka to šis projektā iegūtie, nu, teiksim, kaut kādu veidu uzlabojumi, jā, viņi tiešām praktiski darbosies, Un tā, lai nav šis projekts tikai tādēļ, kad, nu, mēs varam dabūt kaut kur naudu, ja? Jā, Andrim?
Labāk divus šādus projekts un novācam Matīšos centrā to jumta pieturu, kas degradē to kultūras pieminekli pa vislabāko skatījumu. Un, nu, tad viss kārtībā, jo atpūtas vietas vajag tikai, nu, viņas vajag pārdomāt. Un ja šī atrisina to, tad protams, ka jā.
Kas prasa?
Jā, Evija, lūdzu.
Jā, vēl viena piebildīta, papildinot Madaru par šī ideja izkristalizējās, ko attīstības nodaļa veid šos iedzīvotāju iniciatīvas. Un otra lieta, ka arī šo trenažieru nepieciešamība bija viena no līdzdalības budžeta idejām. Un līdz ar to, par cik balsojumā, varbūt kopējā novada kontekstā, tad šobrīd mēģināsim viņu caur līderu.
Es paldies, Evija, bet, nu, es arī, nu, aizbraucu, šeit tad nobraucu garām gar šiem te projektiem, tai skaitā par trenažieriem, kas ir uzstādīti varbūt jau kādas pāris gadus atpakaļ. Un tad, nu, man nav sevišķi liela pārliecība, ka šie trenažieri tiek ļoti daudz izmantoti. Bet, nu, nu, ja jūs sakat, ka tas tiešām ir svarīgi, es, protams, esmu par to, ka cilvēki iet uz trenažieriem, kustās un tamlīdzīgi, par to nav jautājumi, ja? Bet nu tā. Labi, kolēģi, ja tiešām ir izsvērts un attīstības pārvalde ir izsvērts, ka tas ir svarīgi, tad atbalstam un ejam uz priekšu, ja? Nākamais jautājums, lūdzu, par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu publiskā administrāciju.
Labdien, lūdzu atbalstīt par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskā administrācija projekta iesniegšanu un sagatavošanu. Projektā galvenā tēma, kas caurvītā ir vietējo iedzīvotāju labbūtību un kā ar kultūru, sportu un turismu rīkiem ir iespējams noturēt vietējās kopienas un viņu labbūtību un iesaisti arī kā pilsonisko līdzdalību. Šogad šo projektu gatavo trīs Valmieras novada iestādes – turismu pārvalde, kultūras pārvalde un sporta pārvalde, kuras ir arī savstarpēji saskāršās ar līdzīgiem izaicinājumiem ikdienas darbos un ar šī projekta īstenošanu. Būtu iespējams kāpināt vietējās iedzīvotājas iesaisti šo trīs nozaru notikumos. Projekta īstenošana būtu paredzēta 2024. gada marta un aprīļa beigās dodoties pieredzes apmaiņas braucienos uz Somiju un Īslandi, un arī plānotie projekta partneri, kas ir atsaukušies, tā ir jaunatnes sporta organizācija Reikjavīkā un Olu pilsētas pašvaldība Somijā. Kopējās projekta izmaksas ir 18177 eiro, no kuriem tad būtu projekta apstiprināšanas gadījumā jāparedz 40% līdzfinansējums no Valmieras novada tūrismu pārvaldes budžeta, kas sastādīts 7247 eiro. Jautājums ir izskatīts arī Izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts virzot tālāk uz domu. Aicinu arī jūs atbalstīt šo projektu.
Paldies kolēģiem. Ja nav, tad virzam uz domu. Paldies. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu līdzdalības budžetiem. Lūdzu, Līga.
Labdien. Lūgums lēmt par finansējumu piešķiršanu līdzdalības budžeta projektu ieviešanai, proti 2023. gadā pieteikto un iedzīvotāju balsojuma aptaujā novērtēto projektu ieviešanu. Līdzdalības budžetu paredz pašvaldību likums, un šajā te likumā ir iestrādāts punkts par to, ka par līdzdalības budžeta izlietojumu lēmiš pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji. Līdzdalības budžets saskaņā ar šo likumu ir ieviešams no 25. gada pašvaldībām obligāti, un mēs šobrīd ieviešam līdzdalības budžetu tādā pārējas risinājumā, kur mums netiek pilnībā saskaņā ar nolikumu ieviest šis te punkts par to, ka iedzīvotāji var balsot par līdzdalības budžetu tie, kas dzīvo administratīvajā teritorijā, bet mums ir notikusi tāda balsojuma aptauja, Un, lai šis te rezultāts būtu pēc iespējas leģitīms, tad mūsu līdzdalības budžeta nolikumā ir iestrādāts punkts, ka par līdzdalības budžeta projekti, par finansējumu piešķiršanu līdzdalības budžeta projektu ieviešanai lēmj pašvaldības dome, respektējot balsojuma aptaujas rezultātus. Un tādēļ šajā brīdī mums ir notikusi šīta balsojuma aptauja līdzdalības budžetā. Šī gada budžetā bija paredzēts, ka kopā pieejamais finansējums ir 30 tūkstoši, un izrietoši mēs aicinājām iedzīvotājus pieteikt projektus, kuru aptuvenā tāme vienam projektam ir 10 līdz 30 tūkstoši, un tad ņemot vērā to summu, ka tā mums budžetā ir 30 tūkstoši kopā paredzēta, tad nolikums paredzēja, ka dome lēmj par viena līdz trīs projektu ieviešanai, respektējot nu, to, ka tā summa, kas ir pieejama, būtu apmēram tāda, lai trīs projektus maksimums varētu ieviest. Nu, un ejam tālāk. Mums bija pieteikti un balsošanai tālāk izvirzītas 13 budžeta projektu idejas, un man ir prezentācijā uzskaitīti visi šie te projekti tādā augošā secībā, sākot no mazāk punktus balsu saņēmušajiem uz vairāk, bija par rotaļu laukumu Pārgaujā, un tā pilnveidošanu tad bija pieteikums par suņu laukumu aktīvai un drošai atpūtai Rubenē pie Burtnieka ezera Matīšu kanāla bija iniciatīva skulptūra parka izveidei, kas būtu gan funkcionāla, gan estētiska. Tad ejam tālāk. Bija pieteikums Rubens ciema bērnu laukumiņa pilnveidošanai, pieteikums sabiedriskās tualetes un dzeramā ūdens brīvkrāna izveidēja Valmiermuižas parkā. Tā bija iniciatīva tieši tāda pati kā pagājušajā gadā un uz balsojumu aptauju tika virzīts tikai dzeramā ūdens brīvkrāns, ņemot vērā, ka tā summa abām šīm te lietām būtu nepieciešama krietni lielāka. Tad bija iniciatīva bērnu laukumiņu labiekārtošanai Endzelē, papildināt šo laukumiņu ar papildu elementiem. Projekta idejas pieteikums par rotaļu laukuma izveidi Sedas pilsētā. Tad bija arī šis jau iepriekšējā diskusijā pieminētā iniciatīva par āra trenažieriem Matīšos un rotaļu ierīcēm Vecatē. Vienā pieteikumā abas šīs te divas lietas bija iekļautas, savukārt uz balsošanu tika virzītas tikai rotaļu ierīces Vecatē. Tad šūpoties ir feini, projekta ideja bija par šūpoļu, kas būtu piemērots gan bērniem ar kustību traucējumiem, gan jebkuram citam lietotājam interesantas un to uzstādīšanu Burtniekos. Iniciatīva par publiskā rotaļu laukuma izveidi Masalacā. Un Jāņparka skatuvas atdzimšana, skatuvas uzstādīšana Jāņparkā, tad projekta pieteikums bērnu laukumiņš kokos rotaļu laukums Jāņparkā, Valmierā, un 13. iniciatīva ir rotaļu laukums bērnu priekam Vilpulkā. Un tad ejam tālāk, un šeit ir balsojuma aptaujas rezultāti. Iedzīvotājiem bija iespēja balsot gan elektroniski, gan papīra formātā, izgriežot balsojuma lapu no pašvaldības informatīvā izdevuma. Kopā saņēmām 1425 balsojumus, lielākā daļa no tiem bija arī elektroniski, taču bija arī papīra formātā, iedzīvotāji balsoja par diviem projektiem no šīm te 13 iniciatīvām. Un šeit ir arī redzami rezultāti, visvairāk balsu saņēma publiskais rotaļu laukums Vilpulkā, 382 balsis, un otrajā vietā ierindojās bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā, 359 balsis, trešajā vietā ārtelpas skatu Jāņparkā, 326 balsis. Nu un lūgums balsot ir par šīm te pirmajām divām iniciatīvām un atbalstīt šīs te pirma, šo te pirmo divu iniciatīvu ieviešanu. Te ir vairāk informācijas par šīm abām pirmām pirmās vietas ieguvušajiem projektu pieteikumiem, kur Vilpulkā iesniedzēja tām bija 18 tūkstoši, Jāņparkā 20 tūkstoši, Vilpulkā rotaļ iekārt ar gumijas mulčas sagumi, Jāņparkā nu, vidēji piemērot arī tāda rotaļa laukumiņa izveide. Un tad, kas ir vēl tāda fona informācija par abām šīm te vietām, vēl vienu slaidu lūdzu priekšu, Vilpulkā, Vilpulks pagastā, saskaņā ar pagājušā gada datiem, 451 iedzīvotājs, vecumā no 0 līdz 14 gadiem tie ir 70 iedzīvotāji, savukārt Jāņparkā, kā Valmieras pilsētas apkaimē, 1461 iedzīvotājs, tai skaitā 277 bērni līdz 14 gadu vecumam. Un Vilpulkā, kas ir vēl būtiski, pagājušajā 22. Gadā tika īstenots arī iedzīvotāja iniciatīvas projekts, kur jau tika pilnveidot esošā rotaļa iekārta. Laikam ir vēl viens slaids par to, ka mēs aicinām atbalstīt šos te divu projektu ieviešanu iesniedzēju tāmi kopā 38 tūkstoši, bet nu summa, protams, ka var mainīties. Visdrīzākais.
Jā, paldies kolēģiem. Andrim bija.
Mazliet par to mehānismu, jo skaidrs, ka jo lielāka kopiena, ja kaut kas interesants izdodās, vienmēr izdosies vairāk balsu savākt. Vai tev ir, nu, tagad šobrīd apspriežot, kurš no projektiem savāc visvairāk otro balsi, jo vienmēr bija jābalso par diviem par savu. Nu, it kā, ja es esmu uzrunāts, es balsošu par savu un jānobalso par vēl vienu. Vai tu zini, kurš projekts sakrāja visvairāk otrās balsi?
To noteikti man nebija iespējams, jo nebija iespējams identificēt, no kurienes ir šie te balsotāji. Līdz ar to nav iespējams pateikt, kas ir viņa pirmā prioritāte un kas ir viņa otrā prioritāte.
Un tas tagad tā arī būs uz priekšu, ka, nu, respektīvi, šis instruments ir izstrādāts nākamais un aiznākamais gads ir tieši tāpat, ja mēs neizmantojam to platformu dārgo, varam vēl.
Nē, šis instruments ir tikai pagaidu risinājums, ņemot vērā, ka no 25. Gada, nu, saskaņā ar to, kā tas valstī plānots ir, varam šobrīd ievieš projektu par... Es ļoti ceru, ka tā platforma patiešām sāks darboties. Augustā bija pirmā tāda prezentācija, kur tika prezentēta publiskā sadaļa šai te platformai. Bet, nu, tad, kad būs šī te platforma, tad mēs, ievērojot likumu prasību, pilnībā izmantosim šo platformu.
Bet vai tu esi redzējis to versiju, vai tur varētu identificēt to otro balsojumu? Jo, principā, man nav jāzina identitāte, bet telpiski, ka es balsoju no šīs apkaimes, it kā tu būtu... Mums tas palīdzētu lēmumu pieņemšanai, es uzreiz teikšu godīgi, ka, nu, ja mēs paskatāmies, kurš visvairāk dabūja, nu, loģiski tur, kur visvairāk iedzīvotāji, un tad deputāti iejaukšanās ir tajā brīdī, kur mēs pasakam no šitiem ceturto vietu iegūšais, viņiem vismazāk ir kaut kas dots, mēs dodam prioritāti viņi, nu, piemēram. Bet otrs ir šī otrā balss, ka ir kaut kāda projekta, kuri visiem patīk un sabiedrība ir mierā ar to, bet tas nav kopienas balss. Bet ok, tās ir vairāk pārdomas citāti. Jo, jā.
Jā, bet, paldies Andrim.
Drīkst, jā, vēl vienu pārdomu. Nu, kā redzam, te, nu, nospiedošais vairākums ir bērnu roteļu laukumu. Un tad ir jautājums, kas ir pašvaldība un kas ir roteļu laukums un kas ir bērni. Vai, teiksim, mēs tikai, nu, es ceru, ka ne tikai mēs šādā veidā atjaunosim šos roteļu laukumus, bet es ceru, ka katru gadu budžetā bez šādiem izdalības budžetiem un tam līdzīgi mēs no pamata budžeta varētu arī savus apdzīvotās vietas un šīs vietas, kur vajag šos roteļu laukumus arī negaidot šos netērēt šos administratīvos resursus, lai šo pasākumu darbinātu un nonāk pie kaut kādu rezultātu. Nu, mēs taču paši redzam pārvaldnieki, paši redz, kur vajag, kur nevajag.
Jā, paldies par komentāru. Vai kolēģiem vēl ir kaut kas sakāms par šo? Tā, mikrofonā lūdzu, jā. ja ir kas sakāms. Ja.
Jā. Nu, mēs tikai par to, ka ir bērnu dārzos, bet nevienmēr viņi ir pieejami brīvdienās un vakaros, un ka tas neatrisina visu, ka tās ir reizēm slēgtās teritorijas, ka tur vajag arī to publisko. Jā.
Guntim, lūdzu.
Es vienkārši, kolēģi, tātad piepildu to, ko jau minēja arī Edvīns, idejiski to, ko mēs redzam, uz ko tā aktivitāte vai iedzīvotāja vēlums, tātad rotaļu laukumu. Nu, viņi ir nepieciešami, viņi ir dažādās situācijās, stāvokļos, visos gan pagastiņos, gan arī pilsētiņās un tā tālāk, ir pie bērndārziem, ir visādās, tā kā tu tā zinām, inventarizāciju un kaut kādu to plānu jau vajadzētu salikt par tiem rotaļu laukumiem, jo... Nu, tā ir tāda prioritāte un nepieciešamība par to, par atsevišķām vietām, kā kur katrs tagad vai ir pieteicis un kādo aptauju ir veicis, tas ir cits stāsts, bet nu, katrā ziņā ļausim tās iniciatīvas realizēt, ko katrs šī no tiem pretendentiem ir iesnieguši. Bet ko es gribu pats galvenais uzsvērt, ka ir sākusies jauna aktivitāte, ja mēs visu laiku runājam par būvniecību valsts kontrolu biroja aktivitātēm, par pašvaldību neizdarībām vai senām vecām kļūdām un nelikumībām un patvaļīgām būvniecībām, šie akti sastādīti par pārbūvēm un kas tagad ir mums no jauna ir viss, ir tā kā jāizlabo. Šī gadījumā ir sācies arī tāds masveida inventarizācija par rotaļu laukumiem, kur patērētāja tiesība institūcija aizstāvs aktīvu veids un pārbauda esošā stāvoklī esošās šīs visas rotaļu laukuma situācijas un sastāda aktus, un katrā ziņā vismaz Ziemeļgalā ir daži akti, kad praktiski ir iekārts, kas nav lietojams, nojaucams, un tai skaitā arī viss tas ar dokumentāciju saistīts ar projektiem, ar certifikāciju atbilstību šo iekārtu. Vesela gūzma problēmu sāksies arī ar šiem rotaļu laukiem, tā kā tur būs nopietni arī kaut kāds šis kopējs plāns mums pašiem jāizstrādā. Paldies.
Jā. Paldies, Guntim, par šo būtisko piebildi. No manas puses, domājot tīri par šo te iedzīvotāju iniciatīvām un to naudu, ko mēs it kā pašvaldība šim mērķim paredz, nu šeit tomēr ir ļoti svarīgi, ka mēs pēc būtības atbalstam šīs iniciatīvas, te pašā laikā šī nauda tiek izmantota racionāli un pēc būtības, ja? Nevis tikai formāli, ka mēs nu, tieksim, kaut ko izdarām, kaut ko ieliekam, ar ko mēs pēc pāris gadiem sakam, nē, nu nebija tas īstais risinājums. Ja? Nu, diezgan smagie vieta ar šīm lietām, un kaut kā mēs, man liekas, ka neesam īsti to labāko veidu vēl atraduši, bet nu labi, pieņemam, ka tas ir tāds mācību periods, tai skaitā balsošana, tā visa kopējā balsošana, kur mēs nezinām, kurš balsoja, un tad tāds ažotāžas veidā šī balsošana tiek panākta. Nu, tas nav īsti tas, man liekas, ko mēs gribam redzēt nākotnē. Ja? Jā, tagad jautājums par to, vai mēs virzam šos abus projektus vai vienu projektu tikai pirmo. Nu, zinot to Vilpulkas situāciju un zinot to, ka tur šis projekti jau realizēti, bet nu, es saprotu, ka šobrīd tas risinājums piedāvājums ir, balsot par šiem abiem projektiem, nu, tad ja nav kādas būtiskas piebildes, tad virzam šo uz domi, bet nu, tiešām domājam par to, lai šāda veida iniciatīvas, lai nenokautu šo vietu iedzīvotu iniciatīvu, bet lai tiešām viņu tā pēc būtības un racionāli izmantot. Ja? Paldies, kolēģi, man nav vairāk, es jūtu, kad mēs ejam uz priekšu. Ja? Nākamais jautājums, lūdzu. Tā, mums ir jautājumi kopums par izcērtamām koksnēm, tad varbūt pieturamies pie tā, ka ja nav nekādu iebildumu kopumā, varbūt pasakam uzreiz, ja pa kādu ir, bet ja nē, tad es aicinātu ziņotāju vienkārši nolasīt, un mēs ejam
tempā uz priekšu. Šis ir atkārtotās izsoles. Summas nemainās un laižam atkārtoti viņas. Vienīgā izsolē, kas bija pieteicies Mežu Zilākalna pagastā, tas ir 20. jautājums, bija pieteicies viens pretendents, bet viņš nodrošināja naudu zaudēju, viņš noteiktās termiņā nesamaksāja šo un viss. Un jauna izsola, tā ir rāķa purps viens, un arī dodam cirsma ar atmi. Tā ir jauna izsola, un to summa pēc vērtējuma iet, un es domāju, ka tur nav.
Vai kolēģiem ir par šo te, par izsolēm kādi jautājumi? Par, es domāju konkrēti par koksnes izsolēm, ja? Vai ir kādi jautājumi? Tad lūdzu sakam, ja nē, tad es saku, ka par apiņiem mēs esam vienojušies, par grunduļiem esam vienojušies, par bēržiem esam vienojušies, jaunslīvēni esam vienojušies, ķieģeļi esam vienojušies, kaktiņi esam vienojušies, par brendiķiem, kocēnu pagastā līdumiem, kauguru un skadaru grandskarjeru dikļos arī esam vienojušies. Izsertamā koksna muižnieki esam vienojušies. Jautājums 19. Par industriālo parku un Jāņu parku. Kādēļ viņi tiek likt kopā un varbūt nevajag komentēt par šo?
Tas ir jau iepriekš šādi jau lēmuma projekts jūs ir apstiprināju, un šī ir atkārtota sanitārā, nu, cirte. Šī ir atkārtota izsola, šī nav sākotnējā, tā viņš jau ir gājis un šobrīd tad iepriekšējais lēmums šāds ir bijis, un arī turpinam pēc šī iepriekšējā lēmuma atkārtot.
Kādēļ viņi ir kopā salikti?
Es nemācēšu pateikt, kāpēc viņi ir, jo viņi, es jums informēju, jo viņi ir jau sākotnēji salikti kopā.
Vai kāds var atbildēt par to? Jā, Gintam lūdzu vārds.
Jā, viņi tiek salikt kopā, lai, nu, nodrošinātu to apjomu daudz maz sakarīgu un pievilcīgu iespējamam pircējam, jo es tagad no galas nepateikšu, bet vienam, man liekas, ka bija tikai sanitārās sirtas un iespēja, ka viņš varētu tikt pārdots atsevišķi, bija gana maz, tāpēc viņi pielika pie kaut kā kvārpietā. Nu, es tagad nepateikšu tieši, kuram pielika, bet viņi sapienoja, lai būtu abi divi Valmierā, būtu kopā, un mēs varētu arī šo te sanitāro cirsmu izsolīt un būt pēc gribētājs, kas būtu gatavs nu, pieteikties uz...
Jā, paldies. Ja kolēģiem nav jautājumi, tā, mums ir izsērtamais mešs vēl Zilākalnā, vai ir kādam kādas nav, tad atbalstamējam uz priekšu rāķu purvs. Nav jautājumi. Paldies ziņotājam. Nākamais jautājums informatīvs par Pilāta ciemu ielu tīklu attīstību. Pilāta ciemu. Mēs runājam par to Pilāta.
Es turpināšu, es neatkārtošu, kur mēs, kā Valmieras novada pašvaldība, mēs šīs iestrādes esam veikuši jau un arī piedalījušies arī pie šī memoranda izstrādes, tāpat dažādās pieredzes apmaiņas braucienos un pasākumos, gan par vietējā produkta attīstību, gan par bioloģiskā produkta iekļaušanu mūsu šī ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā. Secīgi arī ir analizēti visi mūsu gan pašvaldības attīstības dokumenti, gan arī Latvijas mēroga dokumenti, kuros arī ir uzsvērts gan šis zaļais kurs, gan arī šī aktivitātes, kur šajā memorandā ir ietvērtas. Tāpat esam arī iesaistījušies Vidzemes plānošanas reģionā projektā Cities 2030, kur projekta mērķis arī ir pārstrukturizēt vai pārveidot šīs pārtikas ķēdes dažādiem izaicinājumiem šobrīdējiem. Un tad
šī lēmuma projekta 7. punkts ir uzskaitīts visi šie galvenie principi šis sabiedrības izglītošanai, viedokļa veidošanai, ilgspējīgai resursu pārvaldībai un aktivitātes, proti tātad šī lauksaimniecības zemju apstrādu veicinot arī šo bioloģisko saimniekošanu, gan rūpes par dabas resursiem, par ilgtspējīgu saimniekošanu un par šīm ekoloģiskām pārslodzēm, risku resursu pārvaldību, dabas resursu daudzveidības saglabāšanu, klimata pasākumi, kur mums arī ir šis klimata pārvaldības plāns izstrādāts pašvaldībā, gan arī par šo bioreģionu darbību un sadarbību kopā arī ar Cēsu pašvaldību un Siguldas pašvaldību. Tātad šo memorandu parakstīs sākotnēji šīs trīs pašvaldības, plus arī tiek aicināts gan izglītības iestādes, vietējās rīcības grupas un dabas pārvaldes un ar šo visas institūcijas, kuras ir interesēti šī jautājuma risināšanā. Un 7.2. punkts lēmumā paredz sākotnējās mūsu saistības apņemšanos, ko tad mēs šī memoranta ietvaros darām, kas arī ir tātad šis veselīgais dzīvesveids, bioloģiskās pārtikas aprites veicināšana mūsu iestādēs, pansionāti skolas, pirmskolas izglītības iestāde, sadarbības veicināšana starp uzņēmējiem, arī starp veicinot šo lauksaimniecības produktu audzēšanu un arī izmantošanu mūsu iestādēs, arī sadarbību starp lauksaimniecības uzņēmējiem, šo kooperatīvu pārtikas ķēžu veidošanu, ekosistēmas pakalpojumos balstīta šī kapitāla apsaimniekošana, atkrituma rašanās sadzīvē un saimniekošanā mazināšana, dažādi izglītojoši pasākumi un dažādas citas aktivitātes. Jā, pēc šī memoranda parakstīšanas paredzams, ka tiek veidotas un turpina darboties šīs darba grupas atbilstoši šiem izvirzītajiem virzieniem un arī tiek izstrādāts gan šīs pārvaldības modeļi, gan arī mēģināšanās iesaistīties starptautiskajos bioreģionu tīklos, kur vienā no šādiem tīkliem mēs esam arī bijuši Somijā, jo tā nopietni darbojās par šo produktu virzību un attiecībā uz šiem jautājumiem. Un pagaidām finansiāls saistības šis memorands mums neuzliek, bet iesaistīšanos un tālāko virzību šī idejas attīstībā.
Jā, paldies! Vai kolēģiem vēl ir kāds, varbūt Guntim ir kaut kas no vidzemes plānošanas reģiona? Jā, lūdzu.
Skatās, ka šeit lielākoties tiek cerība likt uz lauksaimniecības izmaiņām šeit reģionā, bet šī bioloģiskās lauksaimniecības attīstība un veicināšana jau notiek diezgan ilgu laiku, bet man tiksim bija salīdzinoši nesen iespēja parunāt ar šiem bioloģiskās certifikācijas iestādēm, kas ir, ja tad šis virziens ir patiesībā diezgan pesimistisks, jo ja, iepriekšējos gados bija ap 1500 klientiem bioloģisko saimniecību, tas vairāk šeit mūsu reģionā, ja, tad 400 ir beiguši šo bioloģisko saimniekošanu un 100 tikai nākuši klātī. Ja, tad proporcionāli arī šīs apsaimniekojumā zemes platība ir kritusies nu, līdzvērtīgi. Ja. Tā kā bioloģiskā saimniekošanas tirgu ir izveidojusies tāda īpatnība, ka bioloģiskā produkcija tirgu maksā praktiski pats ir konvenciāla. Tur nav nekāda atšķirība, bioloģiskie maksājumi ir arī samazinājušies kopumā ņemot, un šīs bioloģiskās lauksaimniecības bizness lēnām sašaurinās. Mums tiksim, tās idejas, protams, ir labas, atbalstu visos veidos, ja, bet nu, pastīties tā, nu, ar kritiskāts nākotnē, kad var arī nesanākt. Saprot, ka Sibulis novads jau diezgan intensīvi, jau vairākus gadus šo mēģina attīstīt, bet nu, viņiem ir tāds salīdzinoši unikāls reliefs, kur principā citu veidu lauksainicību īsti nav iespējama, nu tad kaut kādā veidā mēģina šo izplatības racionāli izmantot, bet, teiksim, to, kur kāda ir Valmieras novads, ja, tad nu, es neliku baigās cerības, ka būtu tāds ļoti nopietns uzrāviens šeit bioloģiskā lauksainicībā, bet nu, tikai atbalstu.
Jā, es jau varu papildināt pie šī nedaudz, jā, jo šeit mēs vairāk tiešām koncentrējamies uz šo pārtikas produktu un šīm vietējām arī ķēdēm. Bioloģiskā lauksaimniecība tas ir viens no virzieniem, bet tieši pārtikas ķēžu arī šī pieredze pa Austrijā par vulkānu zemes nu šo tādu attīstības konceptu, kas tieši balstīts tikai uz vietējo produktu, uz sadarbību, uz vienam otru reklamēšanu un šis sasniegums, kas ir panākts ar šo pieejas maiņu reģionā, ir gan tād, ievērojams, un tiešām viņi šo savu izaugsmu ir balstījuši tikai un vienīgi uz sadarbību un uz vietējo produktu un arī uz pašvaldības iesaist. Bet vēl viens punktiņš, ko šajā lēmumā es nenolasīju par Ričārda Gailuma izvirzīšanu vai pilnvarošanu parakstīt šo memorandu. Tas bija vēl otrs punkts, kas gribēja piebilst.
Jā, paldies, Andrim, lūdzu.
Man tāds divas piebildes, tas, ko Marek saka, tas jau ir, nu, jā, visa lielā reģiona un Valmieras novada kontekstā tieši uz Gaujas Nacionālā parka ietver no tās lauksaimnieku platības. Valmieras novadam ir, nu, daudz mazāk, tur ir nogāzes un meži. Bet saistībā ar tikko mūsu to veselo rindu pieņemtiem lēmumiem par mežu izsolēm, nu šeit tieši uz Gaujas Nacionālu parku nu ir par šo te diskutēts daudz arī par meža apsaimniekošanu, pauzes ieturēšanu putnu un zvēru mazuļu laikā. Un ja mēs šo principu varētu attiecināt uz visiem novadu mežiem, es tikai teiktu, ka mēs esam labi plānotāji, citādāk mēs darām tā, kā mums pagadās, jo ja mums budžetā tomēr šī nauda, ja mēs plānojam visā gada ciklā, tad izņemt no mežestrādes tos 2,5 mēnešu šārā, nu, mums ir vieglāk nekā droši vien tam vienīgajam meža īpašniekam, privāta īpašniekam, kuram, nu, tas vienīgā iespēja, tad, kad viņš tiek klāt, nu, tur var būt visādi, bet nu, es tiešām šo skatītos ne tikai kā uz tādu papīru, bet arī, nu, atsevišķu prakšu iestrādi mazliet plašākā mērogā, kas liecinā tikai par mums kā par, nu, atbildīgiem un nu, tādu zilgspēju domājušiem saimniekiem.
Jā, paldies Sandrim par komentāru. Tiešām tu arī daudz pēc būtības pateici. Nu, kādēļ mums šī bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā neattīstās un līdz ar to neattīstās arī daudzas lietas, par ko mēs jau 20 gadus runājam, tas ir par vietējiem produktiem, par bioloģisko produktu izmantošanu skolās, par daudzām tām lietām, kas it kā, kam visi it kā piekrīt. Tajā pašā laikā tur tā praktiskā rīcība tur neseko. Un viens no iemesliem ir tas, ka mēs tomēr Latvijā nespējam pateikt to, ko var pateikt Austrijā. Ja, es domāju, šobrīd zemkopības ministrijas personā, un tur atkal ir mūsu šī te, nu, teiksim, situācija tāda, kad mums ir šie lobby, Kas ir starptautiski pamatoti ar dažādām piegādēm, kas attiecās uz minerālu mēsliem, augu aizsardzības līdzekļiem un visām šīm lietām, kas ir industriālas lauksaimniecības pamatā, tad mēs tomēr nespējam novērtēt šo savu priekšrocību, ka mums ir šī zaļā vide joprojām, kad mēs varētu cerēt, kad vairāk tas pievienotā vērtība rodās no tās mūsu saimniekošanas, kas ir tuvāk dabai, tuvāk bioloģiskajai lauksaimniecībai, nekā tas, ka mēs ejam, teiksim, pasaules industriālā tirgo ar graudiem, ja? kā viena no graudu ražotāju valstīm. Ja? Nu, šis ir tāds valsts politikas jautājums arī. Nu, protams, ja iedzīvotāji cilvēki šo lietu sapratīs un no savas puses vairāk par šīm lietām runās, nu, mums tā kā ir cerība, ka mēs to savu vidi
apkārtējo saviem mazbērniem, mazmazbērniem saglabāsim labāk nekā, ja mēs attīstīsim šo te industriālo graudu ražošanu, ja, vai industriālo pienu ražošanu. Ja. Nu tā, tad kolēģi, es saprotu, ka mēs virzam šo jautājumu tālāk uz domi. Edvīnam bija jālūdzu.
Es tikai jā, vien priekš tevis gribu tik skaidrību noteikt, lai Ričards šo manifestu parakstu. Memorandu, bet un kā jau Andris te minēja par mežiem, tad te stāsts par dabas resursiem, un īsais jautājums, vai šis manifests kaut kādreiz jau kāds viņš, nu, papīrs, nepapīrs, viņu izvilks ārā un kaut kur viņu ar viņu operēs, bet jautājums attiecībā par kūdras iegūmu, kūdras pārstrādi, kas mums ir diezgan priekš mūsu pasākumu. Tas neietekmēs, jā? Ok, paldies.
Jā, paldies. Ja kolēģiem vairāk nav, tad virzam to uz domu, uz ārkārtas domu, jā? Paldies. Tā, jā, sakarā ar to tehnisko neprecizitāti, paldies kolēģiem, kad viņi vienkārši man pārstartēja darba kārtību, kur bija pazudusi jautājums. Nākamais jautājums ir... informatīvais par pilātu ciemu tīklu attīstību.
Jā, labdien. Vēlos informēt, ka ar domas rīkojumu šogad 3. augustā ir izveidota darba grupa par pilātu ciema ceļu tīklu un arī šajā saistībā arī par ūdensaimniecības attīstību. Un darba grupā esam, tātad es, Ines Bērziņa, mans vietnieks ir Gins Bērtiņš, un vēl mums ir darba grupā Kristīna Auziņa, ceļu būvinženieri Ines Kokenberga, jurists Didis Enzeliņš, un, vai es kādu aizmirs, un, protams, arī sekretāri, un diemžēl neviens vietējais iedzīvotājs. Bet paralēli arī šai darba grupai ir uzsākts darbs pie Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema tematiskā plānojuma, tā kā ielu infrastruktūras tematiskā plānojuma. Un rītdien pirms būtu varbūt labāk, jā, ja mēs vispirms tiktos arī šajā sapulcē, varbūt būtu vairāk ko teikt, bet rītdien ir pirmā šī tikšanās, šo tematisko plānojumu izstrādā SIA grupa 93, un ir plānots, ka apmēram līdz marta mēnesim būs gatava pirmā redakcija. Bet par mūsu darba grupu, tātad rīkojumā bija teikts, ka mums ir jāsagatavo jau septembrā komitejām tāds pārskats, kas notiek Pilātu ciemā. Un tad mums bija viena darba grupas sanāksme, mums bija pieaicināts arī Valmieras ūdens attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš, un mums ir arī, šeit ir uz ekrāna teritorijas plānotāja Laumelets sagatavoja tādu uzskatāmu, tur gan jā, nevar redzēt apakšdaļu šobrīd. Jā, varbūt, ka drusciņ. Šis dzeltenais iezīmētājs ir ceļa posms, ar kuru ir, nu, ir problēmas to iegūt pašvaldības īpašumā, jo piegulušo zemju īpašnieki tālāk ir, iespējams, jūs jau iepazināties ar tabuliņa, ar kuriem tiek veiktas sarunas par viņu, nu, piedarošo zemju, tā kā pašvaldība, lai iegūtu to zemi un izveidot ceļu, un līdz ar to arī, protams, infrastruktūru ūdensaimniecības vajadzībām. Un varbūt es vairāk došu tagad par tādām praktiskākām lietām vārdu Kristīnai.
Jā, paldies, Ines.
Jā.
Pa pilātiem jau mēs runājam ilgstoši, ik pa brīdim ir kādi jautājumi. Es nezinu, varbūt tā īsti koncentrēti, un, jo nu, mums jau vajag tos risinājumus pēc pēc praktiskos, nu, jūs šobrīd atskaitaties par to darbu, tāpēc, ka jums tika uzlikts tas termiņš un tā, bet svarīgi jau ir tas, ko mēs praktiski tur varam izdarīt, un varbūt Kristīna īsi par to.
Jā, tieši tā ir runāts jau vairāk kārt, un arī tā kā nesen pavisam tika pieņemts lēmums arī par vienas zemes vienības atdalītās jau iegādi, kas ir vīnakmeņi, droši vien tas nosaukums varbūt vairāk kaut ko izteica kādu laiku atpakaļ, tad šobrīd faktiski, nu, mēs esam joprojām tādā, es negribu teikt, aktīvu pārunu stāvoklī, jo tās sarunas mums ir tādas lēnas un diezgan mokošas visām pusēm brīžiem ar šiem te īpašniekiem, no kuriem ir nepieciešams atsavināt minētās zemes vienību daļas, lai tā iela būtu gan vajadzīgajā platumā, gan vajadzīgajā trajektorijā, pieejamā tālākajām darbībām, kas primāri ir Valmieršas ūdens komunikācijas, protams, secīgi tālāk pilns komplekss, lai tā izveidotos par šādai apdzīvotai vietai atbilstošu infrastruktūru, ceļu, ielu, ietvī, apgaismojumu un tā tālāk. Šobrīd mums diezgan sekmīgi iet sarunu rounds finišā ar, ja mēs skatāmies uz šo dzelteno ceļu horizontālo daļu, lejas pusē esošajiem īpašniekiem, vienam mums vēl ir daudz dažādu jautājumu, kuri tādi, nu, mums jau pašiem vairs liekas nevis pēc būtības, bet vairāk tāds princips, ko vēl pašvaldībai varētu pajautāt. Šis te vidus posms, kas virzās uz augšu, uz Vinkalnu ielu, faktiski jau ir viss kārtībā, ja šo mēs esam ar domas lēmumu jau tā kā nostiprināšanu arī ir atpirkts, un vēl ir palikusi tāda maza astīte gar īpašumu ziedi blakus esošo zemes gabalu, kur ir tieši tas pats īpašnieks, nu, kur šobrīd mums ir izvirzīts, es gribētu teikt, kosmiskas prasības, bet droši vien, ka tas arī ir atkal tālāko sarunu jautājums. Nu, vai sliktākajā gadījumā tā ir piespiedu atsevināšana, ja šīs sarunas mums nevirzīsies puslīdz kompromisa virzienā, jo, nu, mēs arī neesam gatavi iet līdz bezgalībai, lai izpildītu jebkuru vēlmi, kas absolūti neskar vairs ne šo projektu, ne arī minēto mērķi. Mēs noteikti neplānosim investēt privātā īpašumā, tikai tāpēc, ka īpašniekam ir tādas, nu, es gribētu teikt, arī iegribas jau šobrīd. Savukārt, ar Valmieras ūdeni mēs esam pārunājuši to, kas ir tas minimums, kas ir nepieciešams, lai Valmieras ūdens varētu virzīties tālāk ar savu projektu, attiecīgi plānot savas investīcijas un projektēšanu. Nu, tad tā ir šī dzeltena iezīmētā līnija. Mums gluži Valmieras ūdens vajadzībām viņa pilnā 12 metru platumā nav vajadzīga, bet mums ir jānodrošina pilnīgi pārliecībā jābūt par to, ka pašvaldības īpašumā ir vismaz puse, nu tātad šie 6 metri no zemes, lai Valmieras ūdens tiktu tālāk, jo, nu, ar Vinkalnu ielu, ar Mākoņu ielu mums problēma nav, un arī Valmieras ūdens apliecināja, ka ar to viņam šobrīd pietiek, tur var veidot tādu loģisku cilpu, lai jau, tā teikt, nodrošinātu ar komunikācijām šo te rajonu, kas tālāk jau ir saparcelēts un kur notiek gan aktīva īpašuma pārdošana, gan, nu, jau arī būvniecības procesi notiek diezgan aktīvi un tiek lūgti tehniskie noteikumi un viss, kas cits, kur mēs esam tādā duālā situācijā, mēs izvirzām prasību nodrošināt pieslēgties centralizētajiem tīkliem vai nodrošināt šīs te hermetiskās tvertnes. No otras puses mēs īsti nevaram arī šo te pakalpojumu cilvēkiem piedāvāt. Nu, tas ātrais pārskrējums ir tā.
Labi. Paldies. Vai kolēģiem vēl ir kādas piebildes? Jā, Edvīna, lūdzu.
Gribētu redzēt to kopējo bildi, jo šobrīd jau mēs tikai aizbraucam vienu trešo daļu no tās vietas, kur mums jātiek. Kāds ir redzējums, lai tik līdz pilāta ciematam, kā te teici, ka, nu, kad tur, jā, tas... tur mums jātiek?
Kopējo bildi mēs šodien tehniski neesam sagatavojuši, ne? Tāpēc, ka mēs runājam šobrīd par vienu konkrētu gabalu, kas ir primāri nepieciešams, lai Valmieras ūdens virzītos tālāk ar investīcijām un savukārt nodrošināt, jo šim te saparcelētajām gabalām komunikācijas mēs nevaram norīt šo projektu visu kopumā, un arī tas, ko Ines pieminēja, rīt ir tematiskā transporta plānojuma pirmā darba grupas vai sanāksmes diena klātienē Lažplēša ielā. Bez šī dokumenta mēs arī neuzdrošināmies zīmēt pilnu ainu, jo, nu, tas ir ļoti specifisks process, kurā šis te tīkls tiks sazīmēts nevien šajā lokālajā vidusposmā, bet arī stipri tālāk, runājot jau par gaužu šķērsumu.
Nē, nu jā, informācijai, kolēģi, divus gadus pirms 21. gada viens speciālists tikai vienīgi sēdēja, nu, ne sēdēja, bet strādāja Zane, kur tagad strādā Latvijas valsts ceļos, tikai uz šo projektu, kurai bija tātad mape ar šīm pārunām, informāciju, kontakti un viss, un, teiksim, tā līnija jau bija izīmēta ārā līdz pilātiem, bet, nu, zinām, iemeslu dēļ, kad sākās šī vienošanās un domas lēmums tika atcelts par pirkšanu par eiro, tad sākās, acīm redzot, šīs visas kustības, šī informācija aizgāja no mutes mutē un gribētu redzēt, jo šobrīd tikai mēs apkalpojam vienu par lielo īpašnieku, zemes īpašnieku, kurš ir saparcelējis, bet tālāk mēs neredzam to risinājumu. Un zinot, ka tālāk arī šie īpašnieki, kur vēl mums ir jāizzinās caur zemi šajā privātajā teritorijā, kur pašvaldībai nekad nekas nav bijis, attīstīt šo zemes gabalu privāts cilvēks. Un šie īpašnieki ir pirkuši to zemi, lai dzīvot starp putniem, lai pašiem būtu sava bioloģiskā attīrīšana, sava spice un tam līdzīgi. Nu, tā doma viņiem tad bija. Nu, jā, tagad pašvaldība, protams, nāk ar savu redzējumu, kad mēs jums uzlabosim, bet nu, dažiem vismaz es zinu, kad arī tā uzlabošana tur, jo mēs paši zinām, kā notiek šī pieslēgšanās pie šiem centralizētiem tīkliem, cik tas ir diezgan grūti. Un ja tagad piespied kārtā no tā privātā īpašnieka to zemi iegūt, es domāju, ka būs diezgan sarežģīti, to ir tikai pa labam jārunā.
No, jā, kolēģi, paldies. Pavisam īsi Jānim jālūdz.
Nevis pavisam īsi, bet piedodat starp putniem, zvēriem un tā tālāk, nu, beidzam gvēls šīdās te muļķības varbūt, jā? Nu, ko gvēls labāk? Nu, piedod, tā ir neizdarība. Kā varēja vispār saparcilēt šādus te zemes privātos gabalus, kur nav ne ielas, nekā?
Absolut. Šobrīd... Plānojam, kur ir centrālā iela,
izvilkt ārā, kas ir inženieru būvē uz 40 īpašumiem. Piedod, nevajag tagad taisnoties par neizdarībām, kas ir izdarīti. Šobrīd cilvēki pieprasa mums ūdensvads un kanalizācijas pakalpojums. Nav pa kurien viņus aizvilkt. Pilātos ūdens nav. To jūs saprotat vai nesaprotat, cik tur ir mājas sabūvēts un tagad te filozofēt par kaut kādiem putniem.
Kurš ir filozofēt?
Satvēn.
Pilāta zeme pašvaldībai nekāda sakara nav ar to.
Tur ir dzīvo iedzīvotāji, novada iedzīvotāji.
Tas bija lauksaimniecība zeme, kur tika privāti satelīta.
Tā. Edvīn, lūdzu, pārtraucam šo debatu, jā. Vārds īs Kristīne, lūdzu.
Es vēlreiz rezumēju bez emocijām par to, kā ir bijis. Man ir pārsteigums dzirdēt par to, ka ir cilvēks strādājis tikai šo jautājumu. Varbūt es tajā laikā administrācijā pašvaldībā nestrādāju, bet fakts ir tāds, ka mēs šo tēmu sākām 2016. Gadā, saprotot, ka šī attīstība notiek. Un tieši kopš 2016. Gada faktiski jau nekas arī vairāk mums nebija pavirzījies uz priekšu. Mēs šobrīd esam spērušie soļus jau ar reālu pirkšanu, pārdošanu un redzam to tieši tā, kā tas šobrīd ir uz ekrāna. Sākam pa posmiem loģiski, saskanīgi ar Valmieras ūdens iespējām investēt, projektēt, nodrošināt šo te mazo aglomerāciju un iet tālāk uz priekšu. Šis ceļš nekur ne savu trajektoriju iedvīni nav mainījis. Kā bija plānots, tā viņš arī šobrīd izskatās. Ja transporta plānotāji redzēs citu, tas būs pavisam cits stāsts. Bet arī šeit līdzīgi kā sadz gadījumā mēs ejam secīgi, loģiski un plānojam arī ilgtermiņā, savukārt realizācijas sadalam mazākos posmos, kurus mēs varam pacelt.
Jā, paldies. Edvīn, tev vārds vairāk netiek dots par šo jautājumu,
No valsts ceļiem atguva īpašumā un bija entie priekšlīgumi.
Edvīn, lūdzu, beidz
par eiro.
Nu, ko var moldēt? Neviena priekšlīguma par eiro nav. Tagad nevajag savas neizdarības te slēgt.
Kolēģi,
nu nevajag šobrīd nepatiesības tāds. Neviena tāda, mēs to darbinieku pārņēmām. Ar visām šīm te neviena cilvēks ar viņu negribēja.
Kolēģi, Edvīn, man ir lūgums šajā brīdī vairāk nerunāt par šo tēmu, nevienu teikumu, nevienu. Kolēģi, paldies par šo jautājumu ziņojumu. Skatāmies, kas notiek tālāk ar šo attīstību, un man ir lūgums speciālistiem, Nu, mācamies no šīm kļūdām, kas ir pielaistas iepriekš un konstruktīvi un lietišķi ir izsinām jautājums uz priekšu tajās vietās, kur notiek apbūve un pie Valmieras šī apbūve notiek un ne tikai pie Valmieras, bet arī ārpus Valmieras. Tā kā ejam konstruktīvi lietišķi uz priekšu. Paldies!
Kolēģi, pēdējais jautājums, arī informatīvs jautājums, arī daudz debatēts, lūdzu pavisam, Kristiāna, īsi koncentrēti.
Sveiki, ātri par dzelzīšu malu. Konsultējoties ar kolēģiem un uzklausot dažādus priekšlikumus un ieteikumus, tika izstrādāti beigās divi sadales varianti. Varbūt palikšu es pirms pirmo variantu, kas bija otrs. Jā, paplašināt zemesvienību numur viens, kas palika pašvaldības īpašumā, tad, ja iepriekš bija 0,2 hektāra platībā, tad šobrīd ir 0,3 ar nolūku, ka ir iespējams nodrošināt piekļuvu ar transportu numur viens zemesvienībai. Un tad var arī uzslēgt otro variantu. Šis te uzklausot dažādas priekšlikumus un ieteikumus, turpināt upeskrasta līniju, kā ir zemes vienībai, kas ir labajā malā bildē. Pa vidu tur ir iesbraukušies upmaļi, ar kuru īpašumā paliek šī te krasta daļa, un jā, turpināt šo te krasta līniju arī dzelzīšu malai. Tad zemes vienība numur viens palikt pašvaldībai, un zemes vienība numur divi būtu iespējams nodot atsevināšanai. Tas arī viss.
Ja drīkst to pašu, to malu, nu, jebkurā gadījumā ir jāatdala, lai viņi ir, lai paliek pašvaldības īpašumā, un šeit arī bišķi platāk viņu uztaisot, skatoties, kā ir pārējās visās, kad arī var nodrošināt ar to, kad transportu var nobraukt lejā, ja ir nepieciešama tehniskā apkalpošana. Nu, par šo vēža variantu, skatoties aiz upmaļiem pa labi, visa krasta zona ir palikusi pašvaldības īpašumā, pilnīgi visa. Nu, tāpēc tas tāds iezīmēts viņš ir, jautājums ir, vai mēs lemjam par pirmo vai otro variantu, ja, kas pirmais variants ir bez tās krasta malas, otrais variants ir ar krasta malu atstājot, un tad numur divi aiziet uz atsevināšanu. Jautājums ir, kā jūs to redzat, ja, bet viennozīmīgi, kad atdalīt vajag, es kādā ziņā nepiekrītu, kad, nu, neatdalīt gabalu nodot nevajadzētu, jo, nu, jebkurā gadījumā kaut kad var būt šī nepieciešamība, bet pa krastmo lūdzu tur lemšanai, kā jūs...
Jā. Lūdzu mikrofonu.
Nu, iepriekšējā sēdē jau, kad bija ieradies pārstāvs, tad principā neformāli vienojāmies. Par pirmo variantu, nu, tās, protams, tā josla ir tilda apkalpošanai ir jāparedz, bet tālāk, tieksim, tur parcelēt vai dalīt, tieksim, to vecupinos, nu, es neredzu nekādu būtisku jēgu, tā kā pirmais variants ir šajā gadījumā loģiskākais.
Jā, paldies. Pat cik esam daudz debatējuši, tad es arī domāju, ka šis pirmais variants piedāvātais, kas šeit ir kā pirmais atzīmēts, ir tas pieņemamākais. Domājot arī par to visu, ko mēs jau te esam iepriekš maluši, es nezinu, N reizes, tā kā es aicinu vairāk tur par šo jautājumu nediskutēt, bet iet uz priekšu. Man ir viens jautājums tikai, cik ilgā laikā mēs šo varam visu izdarīt.
Rītdien ir kārtējās zemes arīcības komisijas sēde, kur tad arī lems par šo projektu, un tālāk jau visi mērniecības darbi un visi pārējais zemes grāmatas, ko es domāju, nespēšu atbildēt, cik ilgs tas periods ir.
Komisijā mēs runājam, ka tie ir 9 mēneši. Vai tas tā varētu būt?
Vajag pacensties ātrāk, bet te ir galvenais domāju par to, ka sadalīšanas procesa aiziet, un procesu mēs esam ieslēguši. Tā kā ejam, process ir aizgājis, pat tas ir galvenais šobrīd.
Jā, kolēģi, vai tad mēs varam vienoties, kad ir šī te josla, kas tiek atdalīta ar tiltu un tādu arī šo priekšlikumu virzam uz sēdi, ja? Paldies, kolēģi, tad tā arī daram.
Paldies
kolēģiem par darbu, un tiekamies tad citā reizē.